Hey, Sal.
Hank, what's going on? We haven't worked a case in years.
I just bought my car at Carvana, and it was so easy. Too easy.
Think something's up?
You tell me. They got thousands of options.
Mm-hmm.
Found a great car at a great price.
Uh-huh.
And it got delivered the next day.
It sounds like Carvana just makes it easy to buy your car, Hank.
Yeah, you're right. Case closed.
Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastov. Power Media. Power Media.
No, ja som ti vravila, že ja som do tvojho hlasu bola strašne v tej druhej šanci.
A to si bola podľa mňa jediná. Aj keď síce písala mi jedna pani na Instagrame pod príspevok, že sa jej veľmi páčil môj hlas, tak som úplne pozerala, že čo? A moja mama, najväčší kritik, tak tá mi stále volala, není to dobré. Proste máš ho zastretý, nevieš ho otvoriť, ten hlas. Tak ja som mala také depky a potom som stretla Zuzku a ona, že Bože, ja milujem tvoj hlas, že ty ho máš tak krásne posadený. A ja, že čo?
Že... To je brutál. Ja to je pre mňa presne ten hlas, ktorý keď hovorí, si chcem sadnúť na reprák a normálne, že vibrovať s tým hlasom.
Je, to je
krásny. Dobre. Ale teda poďme najprv k vášmu súkromiu, lebo chcem začať tým, že novinka. Novinka,
tak, no, sa udiala.
Ukáž, neviem, do nejakej životoch. Kamerky nám ukáž. Do každej. Šadzi.
Že mám zmenšený?
Si je veľký prsteň kúpil.
Čiže jasne, všetko veľké.
Tak vieš, že mám úplne tenučké prsty, takže je ťažké nájsť mi vhodný maličký prsteň. No.
Tak to sa robí tak, že ukradneš nejaký, ktorý nosí.
Pravda je taká, že veľkosť som nemal šancu riešiť, mal som 20 minút a potreboval som ho kúpiť. Tak aby si nevšimla, že ho kúpim, tak som povedal, že som s kamošom. Kamošovi som rýchlo volal, že Arni, prosím ťa, keby dá, čo som u teba. Utekal som do obchodu a vedel som, aký typ, len teraz ty príde, že oni nemajú, že z toho jedného prsteňa je z jedného prsteňu 15 veľkostí. Vyložila tie kazety a ja, že tento a najmenší. No tak ten máme len v 52. Ja, že no tak teraz čo? Tak som utekal do auta, volali kamoške na východ, že čo mám robiť, situácia je takáto. Tak sme išli do toho. Vieš, horšie by bolo, keby si poklaknem, ona povie áno a teraz jeho neviem dať na prst. Že... To by bolo horšie.
Tak ho zažer. No ale to bolo teda takto spontánne rozhodnutie, že si mal na to...
Nie, veľmi rozhodnutie. Plánované, ale muselo byť vykonané tak, aby to nezistila, aj keď...
A nezistila.
Povedzte mi to celé, lebo teraz som vzrušená a zmetená zároveň. Takže...
No ja som práve včera volala s tou kamoškou, s ktorou
Simonka?
To... Nie, Viki. Viki Kránová.
Aha.
Pozdravujem, ak to bude pozerať. Tak ja som s ňou vlastne volala včera ešte 2 dni pred dovolenkou. Ona to vedela, ale ja som nič netušila, že ona akože nedala nič znať, keď sme spolu vtedy volali. No a včera sa mi priznala, že čo si, že on mi volal už v máji, keď som bola v Španielsku. A ja, že čo, že to už vtedy, že to ma tak prekvapilo, že sa to naozaj riešilo tak dlho. No a čo som chcela povedať? Že...
Emócie.
Áno, neviem, kde mám vlastne začať. Takže takto, nič som netušila do poslednej chvíle, bol to pre mňa obrovský šok. Všetci si mysleli, že to tuším. Ešte aj iná kamarátka bola na návšteve pred dovolenkou a všimala si, že mám manikúru, tak si ona si myslela, že ona to 100% vie. Aj tebe to potom hovorila, že Julia? Že ja som mala proste mliečný lák, manikúru, tak si ona si myslela, že mám pripravené nechty na ten prsteň. A ja hovorím, že vôbec, že ja si každé leto dávam rovnakú manikúru. Takže veľa ľudí si myslelo, že to tuším. Ešte aj môžem povedať, čo sa stalo ráno pred dovolenkou, či to nemá hovoriť.
No, tak ale výborný príbeh je to.
Je to výborný príbeh, no.
Nadaj, keď budete chcieť potom ho
dávať. Ale ja si myslím, že super bola aj tá emócia, keď som kúpil ten prsteň. Teraz ja som si ho dal do auta k rezerve. Si hovorím, že tam Karin určite nepôjde. A prišiel som domov a teraz ona cítila, že niečo je inak. Ale ja som, nebolo tak smiešno, tak zvláštne.
Proste. No mal taký ten tajomný úsmev, vieš. Uh-huh. Ja si hovorím, že čo si taký tajomný? On nič, len som bol zárny a niečo sme sa rozprávali, tak mi je smiešno, ale nemôžem ti povedať, lebo to bolo o vás, o ženách. A ja, že aha, dobré, ale ja som mu to akože zožrala, že naozaj mal nejakú debatku s Arným. No ale potom spätne mi to došlo, ten jeho úsmevy, ktorý v ten deň mal, že kedy sa to proste stalo.
Že som
kedy
prišiel,
ho kúpil.
Vedel som, že proste nie v kufri.
Aha.
Si v pohode? Všetko je OK? A ja, aha. A teraz si hovorím, ty kokos. Že ja kúpim proste, no asi Boh vie, čo myslí, že ja som bol, že fakt zle. Že fakt zle. A potom sme si sadli na gauč, že už rozvalený pížama, ráno ideme do roboty. A ja si hovorím, že ja to nedám. Ja to nedám. Dal som si víno a hovorím, ja to nedám. Tak som písal bratovej priateľke, že si sa počúvaj, ja to asi urobím teraz. Potom naspäť Viki som písal, ja to asi urobím teraz. Potom mami som písal, že ja to nedám.
Viki ťa v tom vraj podporila.
Lebo
to sme boli doma, tuším, alebo neviem čo, a písal si, že ja to nedám, že ja ju idem požiadať teraz. Ona, áno, ak to tak cítiš, urob to.
Ona ma chcela, urob to, urob to.
Urob to, keď to tak cítiš.
A to takže bolo koľko pred dovolenkou?
Dva týždne.
V Istrii, nie? V Istrii, na Istrii. Na? Tak na Istrii.
Ischia. Ischí.
A som sa namotal na Istriu.
Na dovolenke, tak si povedzme.
Áno,
tak
áno.
Tam sa to udialo, ale koľko pred dovolenkou už si mal tento
asi dva týždne to bolo.
Čože? Wow.
Dva týždne. Fakt som to nevedel vydržať.
Ale dlho musel držať. No.
Ale ja som sa spätne dozvedela, že všetci to vedeli, okrem mňa, akože naši najbližší, naše rodiny. Uh-huh. Lebo ešte sa vrátim v deň dovolenky, keď sme už mali zavolaný taxík na letisko do Viedne, tak sa ma Viktor pýta, dobre, poďme si prejsť doklady, máš všetko? Tak som otvorila peňaženku, pozerám kartička poistenca. Zrazu prišlo úplne ticho. Ja som sa nadýchla, rozklepala, hovorím, ja nemám občiansky. A ja som mala v hlave úplnú tmu, lebo ja som si nevedela predstaviť, že kde ten občiansky je. Ja som si to nevedela spojiť, že áno, my sme si večer predtým kopírovali doklady v Senci u jeho maminy. Mm-hmm. Takže bol na počítači, jemu to hneď napadlo. Tak on schytil telefón, kľúče od auta, volal mamine, máme občiansky. Takže on za koľko si dal ten senec?
Nehovor, koľko som išiel.
To nepovieme,
sa
to pomlčíme. Ale
to sa teleportoval.
Áno, ale zvládol to za veľmi krátku dobu otočiť ten senec. Takže sme stihli aj lietadlo, aj taxikár nás pol hodinku počkal. Už som vlastne prezradila ten časový údaj, za ktorý otočil senec, nevadí.
Ale pozri, nevieme ale odkiaľ, takže vyšlo. Je to v pohode. Áno.
Mali sme dvojhodinovú rezervu, takže boli sme hodinku a pol predtým na letisku, takže sme všetko stihli, ale ten scenár, čo som mala v hlave, že z tej dovolenky nebude nič. Potom som si hovorila, že ešte jedno šťastie, že sme na to prišli doma a nie na letisku, lebo tam by to bolo úplne pase.
Ale vlastne sme potom zistili, že dostali, lebo my sme už mali urobený check-in, takže by sme sa dostali.
Áno, asi by sme to stihli, no ale rezerva bola dobrá. No.
Ja som to nevidel až
tak. A mne volala jeho mamina ráno a upokojovala ma. Ja som tam doma predýchavala, prechádzala sa hore dole po byte a jeho mamina mi volá, že no Karinka, neboj sa, teraz sa všetko urovná, vyrovná a čaká vás nezabudnutelná dovolenka. A ja som si to spojila samozrejme až potom prstení. To, čo mi ona v to ráno hovorila, takže
to také všetci pekné. Dávali náznaky.
Áno, ale hovorím, že ja nič. A potom, keď sa to už udialo a keď mi Viktor začal spätne rozprávať, že čím všetkým si on prechádzal, aké zažíval stresy, s kým každým sa radil, aké stresy mal na letisku, pri kontrole, aby som ten prsteň nevidela, vieš.
To by ináč bolo.
Ja si hovorím, že ty chceš, že ty vieš, čo máš proste dať na ten pás pri kontrole. Vieš, že všetky kovy, hodinky, telefón, ale zrazu si povieš, akože prsteň som ešte neprenášal. To nemôže pípať, oni to nemôžu vyberať. Mám v tej taške niečo, prečo by ju chceli otvoriť a nevyberú tú krabičku. Lebo nemáš len prsteň servítka, ale vaša teraz si hovorím, no nič. Zabavím ju. Tak Karim pôjde prvá a potom, keď sa presunie, tak to začnem riešiť, že je tam prsteň, niekto proste neotvárajú, aj keby čo, alebo keby áno, niekto nevidí. Takže Karin naozaj prešla, som videl, jak sa tam balí, trošku som urobil stresy a teraz hovorím tej slečne na letisku, že prosím vás, mám tam prsteň, vysvetlil som jej situáciu a ona, jasné, neotvoríme to. Chodte ju zabaviť, aby nevidela kamery. Go for it. Takže...
A zase môj pohľad na neho si hovorím, no čo tam vykecáva, veď čo budeme mať vybrať, tak to vyberieme, že na čo to tam on rieši. Tak sme si potom takto vymieniali naše pohľady.
Vy máte, milujem tento život, to je normálne, že film, seriál, a akčák, dráma, všetko.
Inak naozaj.
Naozaj to tak je. Dráma.
Že o vás by sa dalo natočiť normálne nejaký dokument, že chodiť za vami a točiť
čo
vás.
Čo deň to zážiť?
Ale je to dobré, jak to.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Niekedy sú veci lepšie skrytosti. Áno. Vymáš pre seba.
Aj. No a poďme už teda priamo k tým zásnubám. Kedy, ktorý deň, ako to prebehlo?
Tak vybral si pekný dátum. Bol to vlastne hneď prvý deň na dovolenke. Po večeri to prišlo.
To mi ešte sestra. Alebo nejak mamina bola so sestrou. My si písali alebo volali a segra, že... Ale ty to musíš stihnúť prvý deň, lebo je 7.7. Kámo, a ja, že, ja už nevydržím do 8, takže určite to bude... No krásne to vyšlo, že to naozaj bolo 7.7. A to sa nedalo, ja som už odratával. Si hovorím, dobre, nech už večera, nech ideme.
Ale na ňom nebolo nič poznať. Vieš, že ja som necítila z neho stres, nervozitu, proste, akože áno.
Keď tak pozri, predsa je to herec.
No, veď samozrejme. A hlavne on vie veľmi dobre pracovať so stresom a vie ho veľmi dobre zakryť, ale že naozaj, že ani na moment, akože keď som sa potom vrátila k tým situáciám nejak v hlave, tak áno, zrazu mi prišlo, že sa choval zvláštne, hej. Keď sme odchádzali na večeru, on, idem na vecko, prišli sme na večeru, išli nás usádzať a on opäť, idem na vecko. Ja si hovorím, ty kokos, že to je aké neslušné, že teraz nás idú usádzať a on sa otočí a ide preč. A on išiel na recepciu, ten prstenok si tam na chvíľku
odložiť. Celý spotený a teraz ja v hlave, vieš, scenáre chlapa. Tak ja sa mordujem, kúpim prsten, prenesiem ho cez letisko, nevšimne si ho, vybalíme všetko na hoteli. Posledná vec, ktorú mám spraviť, je otvoriť ho, opýtať sa. A teraz si hovorím, ale kam ho dám? Že však čo ho bude mať vo vačku a teraz to máš, neviem, 6x6 cm a nebude vidieť. Chápeš, že tam je slan? Dám ho na recepciu. Tak ho dám na recepciu, idem jesť, spotený pri večeri, že a čo keď v tej krabičke nič neostane? A že mi to niekto vyberie a teraz ja prídem, vezmeš si ma, bude prázdna krabička. A ona si povie joke.
No, takže musel si vyzerať zvláštne skôr pred inými ľuďmi, podľa mňa, v ten večer. Aj keď si išiel za tým čašníkom, nie? Že si objednal vodu, takýž dobre, že prinesiem vám ju. A Viktor, že ja počkám. A teraz ten čašník na teba pozrel, nie? Že OK. A on sa chcel za ňo skryť, že on už zobral ten prsten vlastne z recepcie.
Ja som sa vrátil na recepciu, išiel som teda objednať vodu, rýchlo som si ho zobral z recepcie a teraz mu hovorím, že prosím, môžeme si objednať tú vodu? On, áno, ja vám to prinesiem. Ja som čakal. Ja vám to prinesiem. Ja pôjdem s vami. Tak, lebo vieš, ako už s tým, už som nemal som šancu, nemal som nič. No takže tak sme to skrýli.
No a teda čo, došiel čašník
stolu? No došiel pán, dopili sme a ja som sa teda nahodila v ten večer, tak si hovorím, že tak poďme vyfotiť, čo pôjdeme teraz na izbu, nie? Tak
to
už to využijeme. Keď som sa nahodila, tak hovorím, tak poďme túto schodíkom odfotiť alebo niekde, že tam dole sú pekné svetla, bazén. Tak teda Viktor, že dobre, tak poďme, hovorím, že a tuto na tých schodíkoch? A on, že nie, že tu je zlé svetlo, že poďme tam nižšie niekde. A že no dobre, tak som išla za ním a on, že tu pri tomto strome ťa vyfotím. Tak sme išli k tomu stromu, ja pozerám na ten strom a si hovorím, že pri strome sa mám odfotiť. A ako som sa pozerala na ten strom...
Stopnem ťa.
Áno.
Stopnem ťa, teraz môj pohľad, prepáč.
Teraz tvoj pohľad, poď.
Sedíme, tá voda dopytá. Ja som mal taký veľmi voľný, nejaký, čo to bol, kráťa sa s košelom.
Taký setík.
Taký set, takže by veľmi bolo vidno, že mi niečo trčí z vačku, takže ja som celý čas mal takto presne prekročené nohy a držal som ten prsten, tú krabičku vo vačku a takto som bola, áno, perfektne, všetko funguje. A Karin začala tento príbeh. Poď ma odfotiť. A teraz môj scenár. Ako ja, čavo, budem takto držať ruku a druhou rukou ju fotiť. Ona povie, však to, o to, však vieš, to by sa nedalo. Aha. Tak som ju posúval a posúval a to bolo v mojej hlave, že nie, nie, tuto nie, tuto nie, tuto nie. Aby som sa dostal k tomu miestu, kde chcem požiadať o ruku. A potom?
Áno. A ja som sa otočila a on už kľačal. Takže tam nastal ten šok. Neviem, či mám povedať moju reakciu.
Viktor, spadol si.
Nie, tak tá intonácia bola vtipná, vždy sa na nej smejeme. Že ja som mu hneď povedala, že lásko, vieš, ako keby, že postal sa, že čo
padol,
to robíš, že
lásko.
Ako by padol. A ja, že lásko, že to naozaj. A potom akože už prišli emócie, ale nie, aké som si vždy predstavovala, že začne plakať. Ja som začala brutálne sa smiať, ale akože, že máš taký pretlak emócií a mne to vždy ide do smiechu. Mm. Akože tá prvotná reakcia bola, že som sa smiala, až to postupne prechádzalo už do nejakého dojatia a šťastia, nie? Že a my sme sa hlavne z toho spametávali ešte 2 dní, lebo to, kým ti spracuje hlava, že čo sa vlastne stalo.
No hlavne sme sa upili ten večer.
Ale ešte som potom povedala.
Tak to dáva logiku.
Že ti spali, že my sa ožierali na bare.
Sadli sme si a ja hovorím, že ja si musím dať panáka. Tak sme išli do baru, boli sme tam jediní, tak hneď sme išli k baru za tým čašníkom, dvakrát James nás kolol. Tak on, že okej, okay, tak nás tam obskakoval, donesol nám to asi dvakrát, že už zatvára, a my, že okej, okay, my to tu dopijeme. Ale normálne sme si rekapitulovali a fakt sa nám strieda, akože bol to taký emočný kolotoč ten večer, že sme sa smiali, plakali, spomínali, že celý ten náš vzťah, tú cestu sme si rekapitulovali a krásne to, a toto trvalo vlastne 2 dní. No a potom už bolo dobre, ránko snúbenička, už sme išli a užívali si do hlavu.
Po tých 2 dňoch, keď ste vytriezvali aj.
Áno, áno.
A mal si teda pripravenú aj nejakú reč?
Vôbec, vôbec.
Či si si kľakol, ja ona tam si išla svoje.
Verím spontánnosti, akože jasne, že tak si vždy predstavíš, čo asi poviem, ale ja som ani nevedel, že to bude v ten moment a tam, len som to nejako, ak by to nevyšlo, že by ten moment sa nejakým štýlom neukázal, tak by som to neurobil vtedy. Som to musel nejak, my sme aj sedeli na tej terase, bolo to super výhľad a tak, ale si hovorím, že teraz to necítim. Že to asi tak príde každému spontánne. No, možno si niekto pripraví niečo na papier a prečíta, neviem, alebo sa naučí naspamäť.
Ale tak Viktor sa vie vždy vynájsť v takých situáciách. Tak, takže on určite niečo povedal, ale ja hovorím, že ja som mala také zatmenie v tej chvíli, že počula som posledné slová, čo hovorí.
Že tvoj pohľad
bol, že si ho vezmem, som počula samozrejme.
Že padla tam tá otázka.
Áno, padla tá otázka, ešte niečo hovoril predtým, ale to som naozaj iba pozerala. A nedokázala som zo seba nič vydať. No, ale tak fotku mi neurobil, ale dostala som prsteň.
A video takže z tohto zážitku nemáme teda?
Nie.
Nie.
Aj to zvažoval, nie? Spomínal si,
aj
že
aj to bol plán, že ako si budeme robiť Riosko a do toho si hovorím, že
že necháme si to pre seba,
že
tento moment.
Takto, no.
Keby ste chceli, kľudne si to tu môžeme zinstalovať. Ja budem na ten strom. Ja sa tu, ja budem ten strom. Hovorím, že mňa použite na akúkoľvek veše. Budem schody, strom, čo len chcete. No tak ale blahoželám ešte raz.
Ďakujeme pekne.
No a poďme teda, ako to celé začalo? Lebo vraveli ste, že ste rekapitulovali.
Mm-hmm.
A kde celý tento príbeh začal? Je teda dôvod dnešného nášho stretnutia. Áno. A to je druhá šanca.
Druhá šanca, doslova.
Ktorá vás spojila. A pamätáte si tam, kedy prvýkrát teda preskočila tá iskra medzi vami? Lebo tam ste sa vlastne zoznámili. Mm-hmm. A tam som počula taký príbeh jeden od Karin. Či mi ho povie aj Viktor.
Akože takto, nebola to, že láska na prvý pohľad, že keď sme sa uvideli, tak samozrejme nepreskočila hneď tá iskra. Museli sme sa trošku oťukať.
Prečo o sebe?
Dobre, ale ja som v tom čase bola vo vzťahu, takže ja som sa na to celé dívala trošku inak.
Mm-hmm.
Ale samozrejme, že sympatie tam boli, ale keď je človek vo vzťahu, tak si tak nevšíma druhých, nie? Mm-hmm. Že ono to tam bolo. A ja som si to všimla hlavne na našom nejakom prvom spoločnom obede, že ty kokos, že on mi je tak blízky, že tak dobre som sa cítila v jeho spoločnosti, že som mala naozaj pocit, že ho poznám, že strašne dlho. Ja neviem, či si aj ty mal tento pocit, alebo si to nepamätáš.
My sa vtedy už poznali cez 4 hodiny, vieš, to už.
No, takže
Viktor už vedel, jak ťa požiada o ruku, vieš.
Ja keď sa ma na ňu potom pýtali, hodiny, že ako sa točilo s Viktorom, alebo že aký je, tak som vravela, že super, že strašne mi je blízky, že má veľmi podobnú energiu, že strašne dobre sa mi s ním rozprávalo a naozaj som mala pocit, že sa nevidíme prvýkrát, alebo tie 4 hodiny, čo sme mali za sebou.
Ale bol tam ten moment, keď sme
ale ten moment tam bol, potom prišiel, samozrejme.
A je natočený, a toto je skvelé, že ten moment je v seriáli.
Ja som si ho teraz zámerne pozerala znova aj celú druhú sériu, vlastne, kde ste spolu, aj ten moment, lebo viem, o ktorom momente sa bavíme.
Áno, takže... a je tam ešte jeden moment, ale k tomu sa potom dostanem. To je taký môj moment. Tvoje, okay. Ale inak aj ty máš moment a ja mám moment.
Mám viacero momentov.
Poďme ich asi rozobrať, aby vedeli.
Jeden zo šatný,
okay. Poďme ich asi rozobrať, aby teda aj divák, poslucháč vedeli, že o čom vravíme. Tak ktorý moment to je? Lebo ono vlastne tiež asi nie je tajomstvom prezradiť, že sa to nenahráva tak, ako to divák vidí v telke, že nejde to chronologicky, že niekedy skáčete. A váš prvý spoločný natáčací deň bol teda 10. alebo 11. epizóda. To je teraz už
Ešte mne sa zdá, že si je 5. Pamätám pamätám si to.
Tento okamih je ale v tej 10.11.
Môže byť, že tento okamih je neskôr, ale prvý natáčací deň, teda nie prvý natáčací deň, ale tá prvá epizóda, v ktorej som sa ja objavila, bola piata časť, to si pamätám. Ale bolo super to, že vlastne úplne môj prvý natáčací deň a vôbec prvý obraz v tomto seriáli bol s Viktorom. Mm-hmm. Takže mne sa hrozne uľavilo. Že to nebolo s Jankom Koleníkom, alebo s niekým iným.
Ale že stále to, hovorí, veď
už aj si amatér.
Už aj bez toho som bola vo veľkom strese, ale keď som tam videla Viktora, tak sa mi tak uľavilo, že bože, dobre, že to nie je herec, pri ktorom sa nebude môcť uvoľniť alebo otvoriť a ktorý ma nebude súdiť, ale bude sa na mňa pozerať z takej inej stránky trošku. Uh-huh. Takže Viktor bol zlatý aj v tom, že on tak, aspoň som to tak z neho cítila, že tak u mne vzliadal, že ja som herečka, vieš? Tak som sa tak aj dobre cítila, že áno,
že ja už mám Bohu, niečo za sebou.
Aj keď netušil, že to bol môj prvý seriál vlastne tiež, ale tak ako tvoj, tak aj môj.
Rýchlo som to pochopil.
Prvé slovo a vedel, že je to slabé.
A Karin sa tak tešila, že vďaka Bohu niekto, kto nevie hrať tak rovnako ako ja.
No áno, lebo môj prvý obraz bol s Jankom Koleníkom a asi na tretíkrát musel prísť do priestoru, lebo ja som prestal žiť. Ja som sa proste zmrazil, lebo prišiel Koleník. Proste mal priniesť nejakú emóciu silnú a ja... A to proste nejde, to je zásad. Aha. Teraz si, že wow, on je živý. Wow, vieš, že je to šok. Je to šok.
No jasné. Tak pre niekoho, kto je mimo branže, to musí byť akože ešte väčší stres.
Ale pozor, my sme to už spomínali dnes, teda mimo mikrofón, áno, že my sa s Viktorom poznáme zo Slovenského národného divadla, takže prosím. Viktor už ochutnal dosky, ktoré znamenajú svet, takže zase akože uvoľnil aj
presne, že on si už zažil týchto
ale
veľkých hercov.
Tiež si hrala v divadlách a kadetade, takže tiež...
To je pravda, ale je to iné na placi, lebo vieš, v národnom som nemala nejakú takú veľkú rolu, aby som tam naozaj aj hrala s niekým. Takže že prvýkrát to bolo pre mňa tiež vlastne v tej druhej šanci. Že som ako keby viedla dialog s nejakým takýmto významným hercom. Takže tiež som mala stres, akože nebolo mi všetko jedno. A to sa spája aj s tým mojim hlasom. Vlastne, vieš, že ako náhle som hrala s Viktorom, tak som ten hlas možno vedela otvoriť a zrazu prišiel Janko Koleník alebo Danko Heriban a ja som... Vieš, ja som, ako keby mne sa totálne stiahlo hrdlo a zo mňa nešiel hlas. A tak som sa snažila akože nejako, pila som tam vodu a ja si hovorím, ty kokos, že čo mi je, že neviem sa do toho hlasu oprieť. A to bolo presne to, o čom sme sa aj bavili. Vieš, moja mama si to všimne, ono si to nikto iný nevšimne, ale ona áno. A ja som vedela, o čom hovorí, ale si hovorím, no veď ty ma poznáš, ale ostatní nevedia. Ako ja normálne rozprávam, takže možno aj preto si to nevšimli. Ale pamätám si, že ja som šla za režisérom a hovorím mu, že počuj, že ja strašne potichy rozprávam, že ja neviem, čo s tým mám robiť. A on, že potichy? Že Karin, že my ťa musíme dávať dole. A ja, že čo?
Konečne ti to niekto povedal.
A on, že nie, že práve, že si tak znela, že my ťa naozaj musíme vždy stiahnuť. A ja, že to fakt. Tak ma to tak upokojilo, lenže potom, keď som sa videla na obraze a teda počula, tak si hovorím, no, neni to dobré, ale nevadí. No.
Ale to možno nie je v intenzite toho hlasu, skôr, že ty si mala pocit, že tam nie je tá energia, ale tak tá psychologička ani nemala byť nejaká, vieš, že a čaute,
serus. To je tiež
serus,
pravda,
tak,
že možno vieš, aj to má tak nejak.
Mňa tá poloha tvoja veľmi bavila, fakt, že mne to práve, že celé také záhadné, tajomné, sexy také, že som si ťa tak išla. Ja podľa mňa z tohto podcastu budem vychádzať ako akože brutál lesbička, ale dobré. Si ťa tu dneska si na tebe fičím.
Odskočím si sa.
Porozprávajte sa.
Nebude sa teba možno tak pod stolom pohľadkať.
Ďakujem.
No, ale teda poďme k tomu okamihu. Áno, poďme. Mne sa strašne páčilo, keď si mi to minule rozprávala, že ako vlastne ten váš prvý natáčací deň spoločný, lebo áno, epizódy nejdú, tie natáčania nejdú za radom, ako sú odvysielané, ale váš prvý spoločný natáčací deň bol Gabrielou, budeme vás volať aj postavami, nech sa nezbláznime, bol vlastne Gabrielou panický atak, keď si vbehol do ordinácie.
Neviem, bol to prvý? To si už asi nepamätám. Tak,
bol prvý, ale... Áno, bol počkaj, prvý? To bol určite prvý, ktorý sme točili, lebo ja si pamätám ten moment, keď sme začali spolu hrať, teraz ja som tam mal prísť, najprv sme si to len skúšali, že pôjdeš sem, ty sa postavíš tu.
Áno.
A začali sme hrať, a ty si ma takto chytila.
Áno, a ja si pamätám, že som s tebou ešte na tej chodbe dýchala, že ti hovorím, že takto si navodíš emóciu, začni len dýchať, nie? Ja som ho tam školila, on sa cítila dobre, že viem, ovládam túto hereckú techniku.
Spíra, vyspíra.
Áno, tak sme tam spolu dýchali a s tým sme sa vlastne nejak zblížili.
A spoznali,
možno
tak vieš.
To začalo, hej.
Počuješ to dýchanie, to...
Áno.
Jogu, no, jak jogu, si naladíš sa spolu.
No a takto, aby sme sa vrátili, oni nám vlastne pred každou scénou, ktorú sme išli točiť, pustili vlastne záber ako predlohu tej talianskej verzie, aby sme videli tú mizanscénu, kde kto stojí, v akej emócii je, ktorá postava a tak. A potom sme išli točiť. A ja som si to pozrela. Viktor si to podľa mňa nie veľmi dobre pozrel, iba tak možno jedným očkom. A práve preto ťa to prekvapilo.
Čo všetko teraz prezrázať o tom?
Aha,
o tom
nie.
Toho točenia.
Lebo ja som si to...
Však dobre, ideme strihať.
Ja som si to teda napozerala.
Keď robíš podľa predlohy.
Áno, ale však to sme sa bavili, že to môžeme povedať, veď my sme nešli akože jednak jednej zas, len pre predstavu, čo sa deje, aká je tá mizanscéna, tak sme si to vždy pozreli. No a keď som si to teda napozerala, takže dobre, poďme si to vyskúšať. Tak sme si dali textovačku, nejakú priestorovku. Teraz Viktor došiel s tým panickým atakom, tak som si ho posadila, chytila som ho takto za čelo. Neviem, či to bola ostra.
Reálny, že ideme hrať.
Teraz som si ho takto chytila za tú hlavičku a mu hovorím, že pokoj, že dobre bude, že spolu to zvládneme, že spolu prejdeme cez ten most, alebo nejaká taká replika tam tuším bola.
Ano.
A Viktor sa na mňa tak vydesene pozrel a hovorí mi, že počkať, že to tam bolo? Že ma držíš za hlavu? Nie, to bolo teda cez pauzu, nepovedal to priamo pri tej skúške, ale až neskôr, že to tam bolo. A že áno, veď ona ho takto chytila za tvár, vieš, a takto si ho k sebe pritiahla. On bol z toho v šoku, lebo neskôr sa mi priznal.
Že čo robí? Vieš, že chytá sa proste.
Ale on si myslel, že ho idem poboskať.
Že to čo je? Že celé to tu nejaké zvrátené, odkedy došla Azimova.
Áno, to tak vyzeralo, vieš,
že čo?
Na to, že si lekár a nevieš o týchto psychologických postupoch, kde psychológ má obchať jazyk až do hrdla klientovi.
To je ich debata.
To je šoková terapia.
Aha, rozumiem. Spravte z neho herca.
Pozri, chcela som ponúknuť, nevyšlo, odťahol sa. Dobre, tak sme zvolili inú verziu. Takže to bol ten jeho moment, kedy ostal v šoku, ale povedz vlastne ty za seba, ano, ako si to vnímal ty?
Však ja som to vnímal teda podobne. Nie, tak bolo mi to veľmi, vieš, ja neviem, ako to majú herci, ktorí reálne hrajú, že možno hráš, prežiješ tam tú emóciu, zabudneš na to, ale pre mňa každý ten moment, a hlavne teraz s odstupom času, veď to sú 4 roky, reálne, že my sa
možno
bavíme
už
v histórii, 4-5 rokov. Wow, inak extrém. Prepal. Tak ja to beriem ako nejakú epizódu mojho života, ktorá bola super, asi sa nezopakuje a proste sa to odohralo a je to veľmi fajn. A pre mňa naozaj, keď povedali akcia, tak pre mňa veľakrát začala tá akcia a ja som si odtiaľ odniesol veľmi veľa spomienok, aj emočných. Takže napríklad táto, keď si ma chytila za hlavu a teraz ja som reálne prežíval ten atak a hovoril si, ako to tí ľudia majú. Predstavoval si, lebo vy už máte všetky tie metódy a máte to naskúšané, ako sa dostanem do nejakého momentu, aby som ho vedel potom tomu divákovi odovzdať, ale keď nemáš taký ten background vypracovaný, to pozadie, ako prísť k tej emocii, tak ty si ju tam nejako vyvolávaš a prichádzaš na to na tom pláci. Mm-hmm. A to sa mi dialo aj tu, takže toto je jeden z momentov, ktorý je veľmi signifikantný a si ho odnášam. Mm-hmm. Akože aj Janko Koleník mal svoj. Ale...
Čo mal svoj?
Mal som v jednej, to bola tuším osmička, v jednej epizóde rozpoveda ten Gabrielov príbeh. Mal som sa pozerať na toho, ako sa to nazýva, toto vždy ja mám problém. Vždy poviem pašerák, nie pašerák. Ten, to. Ktorý ma teda zobral z tej Afriky a mal ma priniesť v dodávke, tak tento človek sa nazýva...
Nie pašerák?
Je to pašerák? Presne, som riešil, že 6 krát presne takto pred mikrofónom.
Dobre, tak bude to pašerák.
No, ten... Počkaj, nie, ale však pašerák je niečo
iné. Ale úplne iné. Ale
neviem.
Ale pozri, ako tá oddanosť. Áno, vidím, Karin, určite je to pašerák.
Tak teraz akože na to asi neprídeme.
No, ale podstata veci je, aby som povedal,
proste
že...
Proste povedz, že pán, ktorý
mal dodávku a nabral tam Afričanov a priniesol ma k rakúskym hraniciam a bodol ma tam nožom, sa zrazu ocitol na mojej lekárskej izbe. Ja som ho mal teda ošetrovať a pomáhať mu. Takže Gabriel stretol nejaký kamienok v bote a musel ho začať riešiť. No a teraz bol pohľad cez to okno na tú izbu, ja som mal na ňo pozerať a v tom prišiel Jano Koleník a ja som mu vlastne rozprával ten príbeh, čo sa stalo, prečo mám problém sa starať o toho pána a tak ďalej. No a teraz si hovorím, že to bolo kopa textu, papier vo vačku, kopa textu pre mňa, akože bolo to viac ako 8 riadkov, fakt som mal čo robiť. A som to začal hrať a teraz som pozrel na Jana a Jano slzí a ja fakt to hrám dobre. Až potom som si povedal, že koksa, však on vlastne tiež hral. Že on tiež musel zahrať. Že to tú postavu dojalo.
A ty si myslel, že sa rozplakal z teba.
Ja v tom momente, že fakt som to dobre povedal. Fakt som dobre vedel.
Jak ťa to potešilo.
V tom momente minimálne na to by som to nejakým štýlom dohral super.
Ale tak ono, je tam asi rozdiel, keď sa na teba ten herec reálne napojí, že cítiš tú emóciu a je to rozdiel, keď to hrá nejak technicky, nie? Že to,
určite že ti to pomôže. Tvári,
aký som expert, ale vidíš ten rozdiel, keď už sa v tom trošku vyznáš, keď je to nejaké technické herectvo a niekto plače, takže vidíš, že v tých očiach je tma. Mm-hmm. A je to rozdiel, keď vidíš, že sa fakt pozerá na teba a nechcem to nazvať do teba, ale vieš, že fakt ťa vidí tými očami.
To bol ten pohľad, keď si sa pozerala do mňa.
Do teba.
Aj.
No ja tam mám potom ešte taký svoj moment, ktorý je tiež zaznamenaný, neviem, či si ho všimla, ale pre mňa bol veľmi podstatný, lebo my sme sa už nejako, my sme to točili, potom sme sa začali nejako zbližovať a volať si a tak ďalej. A už sme boli v inom štádiu, akože čo sa týka nášho súkromia. A potom bolo náročné točiť spolu, nie? To si pamätáš,
si bola
také prvé dni.
Pacient, čo?
Áno, áno, aj to, ale pre mňa taký silný moment bol, keď ja som si už na tom pláci začala uvedomovať, že Bože, ja som do ňoho zalúbená. Že to bol ten môj moment. A my sme točili, ako odchádzam z nemocnice s mojim despotickým mužom. A tam bola taká scéna, kedy si vystúpil a povedal mi, že nechoďte. A neviem, čo presne tam zaznelo.
Áno, že proste nechoďte do toho New Yorku, lebo môže mať ochorenie, môže umrieť, že uvedomte si to. A on ju ťahal, nie, a pôjdeme. A ja som sa ako doktor akože chcel zastať mojej pacientky, ale zároveň tam už niečo fungovalo medzi.
A my sme tam, my dvaja sme tam mali taký dlhý pohľad na seba. A mne tam v jednej scéne, lebo áno, išlo mi toto v hlave, že keď som sa na ňo dívala, tak ja si hovorím, že Bože, ja som akože v tom, ako až po uši. Ten moment, keď som si to uvedomila, tak vtedy mi prišli slzy do očí a hovorila som si, a však možno to vystrihnú, možno to tam nebude. A potom sme to pozerali a si hovorím, že ty kokos, oni to tam dali. Oni tam dali ten môj moment. Mne išlo niečo iné v hlave, samozrejme, ale že tie slzy sa tam akože hodili. A ešte to, vieš, vystihovalo aj tú situáciu tam, aj tú moju súkromnú, ktorú som vnútorne prežívala. Mm-hmm. Takže to bolo krásne, tak rada si ten moment pretáčam. Že to je proste zachytené.
Mm-hmm. A ja som si presne myslela, že to je v tej epizóde, lebo tam aj keď vlastne...
Ale pamätáš si to? Všimla si to?
Viem, ktorú scénu myslíš, ale viem aj celé to, ako si bola pacient. A tam presne, že občas som tak pozerala na to, že vlastne my vieme, že ty chceš tú Luizu a teraz tak to pozerala na to, že a teraz tak si tam začal, akože nie, ja ju nepustím a ty, čo vy sa máte do mňa, čo stále, že s tým mužom, no keď vy ste zamilovaní, že to sa vám nestalo ako prvému pacientovi, ja si hovorím, že kámo, akože v tomto by som ťa podporila, lebo tiež to tam vidím.
Ale pozri, veď v scenári to nebolo, ale my sme si to tam pridali. Mm-hmm. Vieš, takú inú linku trošku.
A tak možno to aj nejakým štýlom tam bolo, sme to priniesli.
No, ale áno, možno sme to tam priniesli, že tým, že to aj v súkromí medzi nami nejako iskrylo, tak zrazu to tam bolo také citeľné. Že sa tam možno niečo deje medzi nimi dvoma, aj keď to tak možno v pláne, teda v tom scenári nebolo.
Ak vás môžem vyrušiť, mám ešte jeden moment. Pamätá si na, na vyšetrenie abdomenu do brucha?
Áno, áno. A to už bolo potom, čo sme sa už asi nejako začali stretávať, nie? A potom sme... Nie?
Čo sa ideš opýtať?
To bol prvý moment? Nejaký?
No jasné,
čo,
veď,
sme, čo si
stres,
sa mal dotknúť?
Najväčší stres z toho bol, že sa ťa mám dotknúť. A ja som sa ťa nikdy predtým nedotkol. A mal som sa ťa dotknúť prvýkrát.
Áno.
Pri tom, ako ti vyšetrujem brucho a teraz prišiel režisér, dobre, tak toto bude, to je pacientka, ty ju vyšetríš, hej, teraz pozrieš, či má ten appendix a to, a ja hovorím, no jasne, to zvládnem, tento bod, čo to viem. Začali sme hrať a... Lebo teraz musíš dať Karin...
Dole tričko.
Trošku stiahnuť nohavice a ideš ide chytať brucho. Ja že, ale... Ale ja si nemôžem, môžem?
A ja mu hovorím, že
normálne prehmaté
brucho. Hovorím, že neboj sa ma.
Ale oni ma nutia.
Tak on sa ma tak jemne stlačil, ale veď poriadne ma stlačíš.
Ale nechcem robiť. To bol pekný moment.
To bolo vtipné, ale potom si to už tak začali všímať ľudia, že niečo sa medzi týmito dvoma deje. Prvý si to možno všimol Janko Koleník, nie? Ktorý presne keď sme točili a mali sme ten taký dlhý pohľad, akože my dvaja do očí, tak Janko vždy, keď akože už išli ukončiť záber, tak on vždy, že pusu, vieš? A my, že, páne Bože, že už si to začínajú všetci všímať, jak sa na seba
možno
pozeráme, usmievame.
Možno to bolo len v našich hlavách, ale no, bolo to krásne.
A z vás sa vlastne pomedzi točenie stal pár však, že vy ste sa aj stihli dať dokopy pomedzi to točenie. Či?
Na chvíľku áno. Na chvíľku áno. A potom sme mali také dlhé obdobíčko hľadania sa a dospievania.
Ale myslím celkovo, že či to tam vtedy ako keby, či to bolo, že už ste začali byť pár, až keď ste dotočili, alebo ešte aj počas točenia, že už v niektorých scénach ste boli pár.
Vieš čo,
na svadbe ste už boli.
My sme súžili a používam rád toto slovo.
My sme sa tak spoznávali, stretovali, ale takto oficiálny pár sme netvorili počas natáčania. Skôr to bolo také randenie, spoznávanie sa.
No ale na tej svadbe už áno, nie? Na Gabrielovej svadbe teda už ste boli pár. Či?
To boli také začiatky. Čiže ešte.
Ja som sa ženil.
Nemohli sme byť pár pre Boha.
Na Gabrielovej, nie na Viktorovej, aby sme sa...
Nie,
to bolo celé také v začiatkoch, aj na tej svadbe, ale Viktor bol strašne zlatý, lebo jemu to už bolo nepríjemné také, že Bože, má poboskať inú herečku, tak si pamätám, ako za mnou chodil a on, že v pohode, že je to OK. A hovorím, že áno.
Ale to by bolo krásne, keby ste zmenili teraz taliansky scenár, teraz tá psychologička tam vykrikne na svadbe, ja si hovorím.
Máme takú fotku. My si spravili, ako Karin stojí vedľa a vlastne je tam Varys.
Áno, pozeráme
sa takto.
No veď to, veď preto viem, že ste už vtedy akože spolu fungovali
áno,
nejako.
Áno, ale že neboli sme oficiálne spolu, ale randili sme.
Áno. Ale že bolo to už, že to nebolo áno, len to áno, také, áno. Že hambím sa ťa dotknúť, že tam už
to
ste
už
ako
nie,
keby
hej.
Práve to,
priebehali nejaké rande.
A sa pýtali kolegovia, a dokonca naša pani sekretárka za mnou prišla a hovorí, že po tak krátkom čase niekoho poznať a zasnúbiť sa Viktor. Ja hovorím, pre mňa je to čas dlhý. Lebo to celé trvalo. A,
ale to
a
nikto
bolo...
nevie, lebo nás verejnosť registruje vlastne od... Kedy? Od februára, novembra?
Odkedy ste si to dali na Instagram?
Nás verejnosť registruje, to je
hej, ale že...
Lebo to nikto nerieši ani to.
Tak boli ste na titulkách, pozri. No. Alebo boli ste niekde v tomto.
No, tak ale...
My
tak
nevieme, asi... lebo či my sme boli preč, tak áno, dali sme... Na Instagram, tak bolo nám jasné, že to ľudia uvidia, ale...
No, ale že preto hovorím, že pre verejnosť sme takým oficiálnym párom, odkedy sme dali fotku na Instagram, ale to, že my sa poznáme reálne skoro 5 rokov a zažili sme si to extrémne, ale to vlastne nikto nevie. Že my sme fakt boli, ale my sme vlastne od začiatku, ako sme sa spoznali, my sme boli najlepšími priateľmi celé tie roky. Že...
Keď mi bolo najlepšie,
pre mňa bol Viktor
Karin.
Najbližšia osoba.
Keď ti bolo najlepšie.
Áno, keď mi bolo najhoršie, volal som Karin. Uh-huh. Lebo sme tie úspechy aj pády.
Čiže my sme stále riešili všetko spolu a všetko sme zdieľali. Čo sa mne dialo v živote, čo sa dialo v živote jemu. A potom to vyústilo do tohto. Súžitia.
Súžitia.
Do tohto. Neviem, ako to nazvať teraz.
Súžitie je fajn. Súžitie je pekné slovo. Súžitie sa mi páči. No, vráťme sa teda ešte k seriálu. Už sme si prebrali váš vzťah a teraz si preberme vaše postavy. Mm-hmm. Nemusia už byť len v kombinácii spolu, ano. Ale celkovo, ako si pamätáte na prvé oslovenie do tohto seriálu? Nejaké prvé skúšky, kamerovky, nejaký výber tej postavy, prvé nejaké natáčania s, teraz nejdem vás podceniť navzájom, ale s veľkými hercami, ano, alebo ako celkovo vnímate tento projekt tejto druhej šance?
Môžeš,
mimo toho, že vám to dalo životného partnera teda, ano. Ale čo ďalšie vám to dalo?
Ja to alebo vzalo? Veľmi, veľmi pozitívne, ale mám na celú druhú šancu diametrálne odlišný názor, ako keď sa tvorila. Mm-hmm. Diametrálne odlišný, lebo naozaj prešli dlhé roky. Že si zovoril, že nie 4-5 rokov, ja tomu aj nemôžem veriť, že to je tak dlho, ale
no,
je.
No, no.
Že naozaj prešiel dlhý čas a ja to teraz vidím z úplne iného pohľadu. Vieš, keď si v dianí a máš toho veľa, máš školu, jedno s druhým, rieši si život, do toho sa tvorí seriál, ktorého si súčasť, tak sa z toho tešíš, ale máš toho niekedy dosť. Mm-hmm. Znovu musím ísť, znovu večer texty, nestíham, som unavený a tak ďalej, ako keď sa niečo proste tvorí. Takže môžem povedať, že dnes som mu zabudol na tie ťažšie momenty. Keď som nespravil skúšku na druhýkrát a musel som druhýkrát volať produkčnému, že som to nedal. A tie ťažké momenty, že znovu musíme hľadať nové dni na natočenie a kombinoval som to so školou, to bol akože miestami obrovský chaos, ale dnes sa na to pozerám tak, že to bola skúsenosť, ktorá sa nikdy nezopakuje. Uh-huh. Že už môže sa to stať, ale už nikdy nebude tá skupina ľudí. Tak, už nikdy nebudú tie emócie, ktoré boli. Uh-huh. Boli tam ľudia, s ktorými už nemôžeme byť. Do toho som bol v úplne inom štádiu života, že som študoval niečo, chcel som sa stať niečím, niekým, o čom som sníval celý život a bol som v úplne inej energii, ako som teraz. Uh-huh. Takže ak by aj teraz prišiel podobný projekt, už nikdy to nebude také ako tento prvý. Možno aj preto, že nie som herec, tak to vnímam inak. Že možno herci čakajú, alebo hľadajú, alebo tvoria nové projekty a vedia, že niečo príde, lebo je to ich život. Mm-hmm. Ja to tak nemám, takže pre mňa je to geniálna epizóda mojho seriálového života. Mm-hmm. Som za to veľmi vďačný. Som vďačný za aj všetky tie možno ťažšie veci, ktoré som tam prežil. Aj tie ľudské vzťahy to mi dalo veľmi veľa. Mm-hmm. Lebo ako študent nemáš nutnosť riešiť s niekým, že ale musíš prísť na čas, ale musíš byť pripravený. Si študent. Vieš? Mm-hmm. Študenti chodia na prednášky, ak chodia. Mm-hmm. Potom idú do baru, potom riešia rýchlo skúškovať. To je úplne iný život. Takže dnes sa na to pozerám, môžem už povedať, že s takými ružovými okuliarmi. Mm-hmm. Že som možno vypustil a zabudol na tie negatíva, alebo tie tlaky, ktoré tam vznikali. Ale že je to, no je to proste krásne.
Ale veď to aj existuje v psychológii, ten spomienkový optimizmus, že tie ťažké veci sa ti počase tak vyparia z teba a pamätáš si to krásno, čo je vlastne super, lebo veď to je super, ale skôr ako keby, čo to pre teba ako neherca celkovo znamenalo, že ako sa k tebe vôbec dostali a ako ťa obsadili do jednej z hlavných postav, že ty si tam nezahral nejakú pol epizódy, že tam prídeš so zlomenou nohou a odchádzaš, ale bol si vlastne ústredná postava niekoľko sérií, takže ako sa ti na toto zvykalo, že jednu chvíľu si bol proste študent medicíny a zrazu si bol akože človekom, ktorý prejde po ulici a všetci ho spoznávajú, takže
taký šok, bol to šok. No? Ale od malička som žil, to máme zase sestrou spoločné, že žili sme tak, že si nás ľudia všímali. Mm-hmm. Že keď som bol v kočíku, mama išla do obchodu, tak mi sa 5 krát za tú cestu ten kočík musel otvoriť a ľudia ma chytali a dotýkali sa a pýtali sa, či som adoptovaný. Takže od malička vyrastáš v tom, že tá pozornosť nejakým štýlom je na teba upriamená, pretože si iný z toho radu ľudí, ktorý sa tu nachádzal. Mm-hmm. Iný a prečo a za čo a tak ďalej. Mm-hmm. Aj to dodnes vlastne každý deň to prežívam. Takže ja som vyrastal a bol nastavený od malička v tom, že som iný, nejaká pozornosť na mňa možno je upriamená. Mm-hmm. No a ten seriál, keď si vezmeš, tak tie vlastnosti ako keby len počrtol. Nie, že ty, keď si zvyknutá ako človek na pozornosť, ty ju začneš až vyhľadávať, až potrebovať. Pretože sa to stane tvojou komfortnou zónou. Mm-hmm. Takže pre mňa nejakým štýlom, v hĺbke si myslím, že vystupovanie, ísť takto do podcastu, že mám z toho radosť. Robí mi to dobre, že jej môžeme sa porozprávať, potom si to vypočujem. Jej môžem niečo vytvoriť. chcem to tak nejakým štýlom opekniť túto situáciu, ale chcem počiarknúť to, že to ide už z toho života, z tej výchovy a z toho, že som bol iný. Takže keď som počul, že môžem ísť do seriálu, tak čo urobí tvoj zadný mozog? Wow, toto je niečo, čo by sme chceli. Uh-huh. Takže pre mňa to bola obrovská radosť. No ale bol som vtedy na dovolenke v Španielsku, na pláži a prišla mi správa. Seriál Markíza, že toto bude nejaká proste blbosť. Uh-huh. Vieš, nejaký malý casting na dačo, hovorím, nie, pardon, teraz som na dovolenke. Pardon. Teraz som na dovolenke, idem si to užiť a nebudeme to teda riešiť. Nie, my si nerozumieme, natočte video. A teraz to video, však na tom sa museli rehotať, vieš. To sú hrozné videá.
No.
Odprezentuj sa na... Akože veľmi rád by som si ho pozrel, ale možno, že oni ho niekde majú, neviem. Vlastne musel som ho posielať, takže spätne.
Oni ho niekde majú.
Veľmi, veľmi trápne, ale stalo sa teda. Poslal som to video a pozvali ma na casting. Potom som pochopil, že nás asi nie je veľa, lebo tým, že to bolo podľa talianskej predlohy, kde postavu Gabriela hral mulat, alebo afroameričan, Talian tmavšej pleti, tak hľadali rovnakú typológiu na Slovensku. A tým, že v tej vekovej kategórii, nech na ňu pozerám, že áno, dobre hovorím.
Áno, dobre.
V tej vekovej,
Karin,
to je môj názor.
Niečo?
Jasné.
Veková kategória, výška a slovenčina do toho, hej. Že asi nás to nebolo v tom momente veľa. Takže jeden sme išli do jednej televízie, druhý do druhej. Asi to tak nejakým štýlom bolo, takže...
Podelili to?
Nemôžem povedať, že našli talentovaného chalana v Senci a dotiahli ho do Markízy, že asi to tak
ale
úplne nebolo.
Ale ako sa k tebe dostali? Ty si bol v nejakej castingovke alebo
podľa
v niečom?
Podľa mňa ma videli,
alebo...
mal som Instagram, vtedy som fotil pre takú agentúru, tvorili sa tam stokové fotky a tie som si dával na Instagram ako portfólio. Mohli vidieť to. Obehol som tiež reklamné agentúry, keď som začal vlastne študovať medicínu a to bolo v tých začiatkoch. Možno, že tam.
Čiže mal si niekde prepojenie do tohto sveta. Teda v divadle vieme, že si bol, to sme už spomínali, že si bol v tom Slovenskom národnom divadle, kde sa tiež vlastne tak... Ešte raz.
No. To sa mi tiež tak ťažko skloňuje.
Ale že možno niekto odtiaľ, nie? Ťa posunul.
Lebo celkovo vieš, že akože počúvame také aj zo svetu niekde, zo sveta, z Hollywoodu také príbehy, že išiel som po ulici a niekto sa ma spýtal, či nejdem hrať do niečoho, ale že väčšinou to je, že sa ľudia ako keby, vieš, čo my poznáme ľudí z hereckého sveta, že dlho si v nejakých castingovkách, dlho chodíš na nejaké konkurzy a proste sa dlhé roky nič. A ty vlastne fakt, že tak to teraz blbo nazvem, ale že chlapec z ulice a hneď dostane takú tú šupu. A že
no, geto.
Ale že to musí trošku zamávať, nie? S tou hlavou. Že,
to je
že
vlastne, jasné, veď to boli bomby.
To nie,
bomby.
Že si to vyskladával od malých postavičiek niekde fakt, že presne.
Ale že hneď, že áno,
to
hneď
ani nevnímaš. Postav, ty to ani nevnímaš, ja som mal rozhovor a sa ma pýtali, ako to zvládam. Mm-hmm. Ako zvládate medicínu a ako zvládate herectvo. Ja hovorím, veď ja to herectvo beriem ako takú brigádu. Potom si hovorím, ty kokos, veď ja vlastne urážam. Však dovtedy som chodil brigádovať niekde, tak teraz chodím v tom čase sem. A potom som si povedal, že wow, že to je niekoho kariéra. To ako keby niekto povedal, že ja sa učím zaočného doktora, len tak, no, taká srandička. Mm-hmm. Sa ma to dotklo. Mm-hmm. Bo veď sa musí študovať. Vieš, ako, no. Takže nikdy som to nebral ako nejakú kariéru, ktorej sa budem venovať a budem v tom super a budem sa tam snažiť začleniť. Vždy ma to veľmi bavilo a bol to taký čerstvý vzduch po tom svete medicíny. Keď som bol tam unavený, len sa zapínala iná hemisféra. Takže veľmi, veľmi príjemné.
A je niečo v tom hereckom svete, čo ťa prekvapilo?
Skoro celý ten svet je jedno veľké prekvapenie.
Myslím z toho medicínskeho napríklad, vieš.
Z toho medicínskeho? Čo?
No, že tam asi úplne, to nie je jednak jednej reálna nemocnica a tamojšia nemocnica.
Tak teda nie.
Ale snaha o to bola asi, nie?
Obrovská, ale druhá šanca to robila
veľmi precízne,
perfektne. Že tam mali sestru... sa povedať, že reholnú. To som na Vianočnej.
Možno aj tu.
Sestru, možno, že aj nejaká reholná tam bola.
Sem tam by sa hodila, poviem ti tak.
Zdravotnú sestru, ktorá to sledovala ten proces, boli tam nejaké korektúry. Že to samotné hranie bolo super. Používanie som na vyšetrenie naozaj. Že to cca sedelo, ale jasne, že tam aj tam boli nejaké výstrelky. Že sme tam hovorili hodnoty, ktoré možno niekto sa niekedy prekecol, že scenár aj mohol sedieť, ale... Ale keď, no, častokrát som to počúval od vyučujúcich alebo doktorov, keď sme išli na prax. To ako ste mohli povedať? Toto ako tam mohlo odznieť? Ale to nikdy nebolo o tej medicíne, že to je...
Áno.
To je zase, no.
lebo ja sledujem veľmi vtipného Dr. Mike sa volá na YouTube, neviem, či ho poznáš, a on presne rozoberá tie lekárske filmy a seriály zo sveta. A ja sa stále smejem, keď robia vlastne, ja to teraz nebudem vedieť v slovenčine, lebo ja to pozerám v angličtine všetko, ale tie oživovania vlastne, keď niekomu zlyháva srdce a oni začnú s tými pomôžme, s tými žehličkami, hej, no.
Žehličky.
S tými, joj, no, neviem.
No, veď žehličky sa to.
Ale jak sa to volá?
Žehličky sa to povie.
Fakt?
Áno.
Ježiš, ja som tak múdra. No, dobre, robíš sa za mňa srandu.
Nie, 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 srandu.
No, ale že s tými žehličkami ich začnú zrazu oživovať a on sa vždy smeje, že to by si proste hneď zabil toho človeka, že ty musíš normálne akože umelé dýchanie, že masáž srdca a umelé dýchanie.
To je najčastejšia chyba. Naozaj, no? Že, ale to je až taká chyba, že ja ako medik som si myslel, že to tak je. Ja som na to prišiel, až keď sme sa to učili a potom v nemocnici, že to tak nie je. No. Človek odpadne a prvé, čo ideme ho...
Ale veď áno, lebo pre ten filmový efekt je to asi zaujímavejšie ho žehličkovať, ako mu masírovať srdce, len že to sú presne také, že oni keď to robia...
A kedy sa využívajú tie žehličky potom? Už v realite.
Takže bavíme sa o srdci samotnom, hej, že ako to srdce funguje. A teraz keď ideme do tej teórie, tak
hodina anatómie.
To srdce a v sebe nejakú elektriku, ktorá tam takto krúži a to srdce funguje ako pumpa. Uh-huh. No a keď to srdce pumpuje správne, tak my ho nemusíme žehličkovať.
Uh-huh.
Ale keď to srdce buď zastane, tak že ešte sa to je ťažko takto vysvetliť, ale nemôže byť teda úplná asystolia, že keď to srdce je
totálne,
tút, a toto je presne to filmové, že tu teraz ide tá čiarka a bum a všetko funguje.
Uh-huh.
Hej, ale sú tam konkrétne ochorenia na EKG, kedy to stroj alebo človek, ktorý ide resuscitovať, vyhodnotí tak, že teraz je to správne, pretože srdce sa nesťahuje ako sval správne, nefunguje správne ako pumpa a potom šoku elektrickom ho vlastne akoby resetneme a znovu začne pracovať ako pumpa správne. A ľudia sa toho nemusia obávať, pretože na tých, teraz ako sa to volá, tých automatizovaných resuscitačných setoch, nech ma do láta každý, kto vie, ako sa to volá naozaj, a jedečka, tak kto to bude raz využívať, tak ten stroj rozpráva, takže on všetko vyhodnotí sám, že tam sa dajú niekto, neviem, na letisku alebo v nákupnom centre odpadne, teraz ľudia sa zlaknú, tak ho vyzlečú, nalepia na neho nálepky, zapnú ten stroj a on začne sám rozprávať, takže on sám povie, či ten výboj pôjde alebo nepôjde, takže ono verejnosť to nikdy ani nemusí riešiť. Že či stlačiť výboj, nestlačiť, ale treba to proste len použiť.
Mm-hmm.
Nebať sa to.
No a keď to zle nalepíš, že to nenalepíš na, tam, kde máš.
On si to sám vyhodnocuje. On si to, keď to dáš na cicku, že či to...
Neviem, nie, či to ale vieš, že keď to zle posunieš trošku. A...
Ale máš to tam nakreslené, že fakt je to ako, že pre tie šokové stavy úplne zjednodušené ako pre školkára. Že každý by sme to mali zvládnuť.
Mhm. Naučné okienko.
Ale toto nie je akože súčasť mojej práce, tak už vôbec nebude, takže...
Ja čakám či po tomto podcaste mňa povyšia na lekára, alebo či ma vyhodia z medicíny.
Som dal výpoveď, takže som v pohode.
Ale tak chceš ešte robiť lekára, nie? Nejakého či?
Chcem robiť lekára.
Či už ideš iba na to herectvo a budeš hrať lekára.
Nie, nechcem robiť lekára, ale meníme smer.
A kam ideme?
Ešte nemám pracovné miesto potvrdené, takže nechcem to tak povedať, neverím na zakliknutie, ale...
Nemôže prezrádzať zatiaľ.
Nechcem hovoriť niečo, čo nie je reálne.
Ale nemyslím konkrétne miesto, ale že iný smer, iné... Doteraz si bol na...
Zameranie interna.
Interna.
Sa môže skrývať nejaký všeobecne lekár.
To je vlastne to, čo si robil aj
áno, druhej šanci. Áno. Gabriel bol internista.
Tam ja sa vyznam, kľudne so mnou, ako s kolegom môžeš.
Super, takže na internej som prežil rok.
Áno.
A povedal som si, že je to skvelé, je to úžasné, klobúk dolu, ale nie je to pre mňa.
Uh-huh. A teraz ideš žehličkovať srdcia na kardio.
A nejdem ani žehličkovať srdcia, možno duše. No, zaujala ma psychiatria. Tak uvidíme, či
takže
to bude týmto smerom.
Prečo tá doktorka Vránková mala nejaký dopad?
Niečo do seba?
Na celý
čím ťa inšpirovala?
Život.
Uvidíme, musím aj nájsť, kde sa budem cítiť komfortne. Už veľmi dlho rozprávam.
Taký máš pocit?
Áno, už to, nie?
Už to otočíme na mňa.
Chceš sa dostať z tejto témy.
Z lekárskej témy.
Tak ale nás zaujímavé lekárske témy. Ale kľudne, lebo ten celý seriál vlastne je z lekárskeho prostredia, takže Karin, čo ty a medicína? Čo si sa popri Viktorovi naučila z medicíny? Teda, už vieš, ako sa povie to oživovanie srdca, že to je žehličkovanie, sme sa naučili.
Veľa, teraz mi nič nenapadá, ale určite sa na mňa niečo nalepilo.
Ty keby si bola lekárkou, akou by si chcela byť? Okrem toho, že dobrou.
Ja by som chcela byť psycho. terapeutkou.
Lebo? Ale nie len Gabriel by k tebe chodil, lebo hej? Áno?
Neviem, mne to vždy prišlo, že to tak späté alebo prepojené s tým herectvom, že je to niečo, čo ma zaujíma, v čom som doma. Neviem. Bavila by ma tá psychológia, psychiatria. Proste všetko, čo je spojené s tou ľudskou psychikou.
Uh-huh. A máš nejaké...
Tak sa v tom.
Bude to teraz veľmi zvláštne zdieť, ale máš nejaké osobné skúsenosti s týmto? Teda nie. Skôr asi s tou terapiou ako s nejakými
zvieracími
kazajkami.
Žiaľ,
nemám. Má vysoké EQ, má obrovskú empatiu. A asi myslím, že to je základ pre tú prácu.
Ja som akože vyštudovaný psychológ, nechcem sa tu opäť... Ale...
Áno, vlastne, no. Áno.
Voilà.
Vidíš, ja som aj zabudla.
Tak ale, že odkiaľ ty čerpáš tieto... Poďme sa teda baviť, keď tu som už potvrdila, ako ja poznám srdcia a žehličky, tak ktorý smer terapeuticky ti tak najviac sedí, alebo... Ktorý
ale čo myslíš? Že keby som psychoterapeutka...
No. Že akú terapiu by si chcela robiť, alebo dobre, teda nemusím...
Neviem, vzťahy.
Vymenuj, Karin, aké poznáš?
Aké poznám? Asi tá párová terapia by ma bavila. Či čo myslíš?
Tie smery. Ne, nemáš...
Smer. Povedz nám.
Neviem, fakt neviem, že kde sa nachádzam.
Kognitívno-behaviorálne. Tak. Kognitívno-behaviorálne. KG... BTDBH, neviem skratky, tak, ja nejdem
sa... Tak ďaleko som ešte nezašla, myslí. Vôbec.
Tak vymenuj nám nejakých psychoterapeutov.
Takže aká by bola alternatíva k herectvu, tak asi to. Preto som rada, že Viktor ide týmto smerom.
Mm-hmm. Budeš mu v tom...
Že, áno, že sa budem od neho učiť potom a využívať to.
A teda nakoniec to skončí tak, že Viktor sa stane hercom a ty budeš terapeutkou.
No, nakoniec sa to skončí tak, že z Viktora bude psychoterapeut a budem dávať terapie mne.
Podľa mňa sa presťahujeme na Ischiu a tam budeme si volať.
Myslíš Istriu?
Istriu. A vede Istria je krásne, nie?
No. Takže teda terapie by si najskôr asi... A lekárstvo ťa vôbec nikdy nie... priťahovalo?
Nie, to vôbec.
Nikdy si nemala chuť rozrezávať ľudí, alebo...
Nie. To vôbec.
Ani po skúsenosti s týmto seriálom nechcela si oživovať ľudí.
Nie, práve že po tom seriáli som bola celkom nalomená, že či nejdem ešte študovať psychológiu. Mm-hmm. Fakt som bola chvíľku, ale potom som to tak prehodnotila, že už asi nie. Mm-hmm. že už ostanem v tom herectve, keď som tomu obetovala toľké roky. Tak... Mm-hmm. A stále ma to istým spôsobom naplňa a baví. Mm-hmm. Takže skôr si čítam psychologické knihy a to ma baví. Mm-hmm. Takže aspoň takto som trošku pri tom.
Zabrdla do toho.
Jo.
No a aký ty si predstavuješ teda ďalší priebeh? Teda už tú doktorku Vránkovú sme videli odísť z toho seriálu. A ako ty si predstavuješ jej ďalšie fungovanie? Lebo ona vlastne vykončila... svoju linku v tom, že vieme, že mala ťažké detstvo a ťažkú minulosť, to tam bolo povedané. Áno. Viac menej kvôli tomu asi sa aj stala terapeutkou, aby pomohla aj sebe. Áno. A našla si vlastne tomu... partnera, ktorého musel odzrkadliť tuto Gabriel, že vlastne nem dobre, že máš muža, áno, ktorý si ťa neváži. A teda, čo si ty predstavuješ ďalej, že sa u nej
že
deje?
Že ako žila môžeme ďalej? Si...
Uh-huh. A ako to bolo ďalej? Mhm.
Neviem, odišla, ja si myslím, že možno po tejto skúsenosti s tým predošlým mužom a s tým, čo jej ako keby, čím ju inšpiroval ten Gabriel, alebo ju tak vyhecoval, že teda má odísť zo vzťahu, že sa má postaviť sama za seba, tak si myslím, že ona si nejak ďalej žila, možno si našla nejakého dobrého partnera, že už si dávala pozor na tie red flagy predošlého vzťahu.
A možno je v ňom až do...
A možno má ďalšieho despotického priateľa. A možno je zacyklená a má ďalšieho takéhoto partnera. A nevie sa z toho vymotať.
Tak lebo vieš, niekedy ťažko máme povedať. Tie terapeutky trošku tak zidealizované, že ja neviem, že oni by mali mať trošku usporiadané tie životy. Keď
inak,
zrazu vidíš tú terapeutku, ktorá sama je v takom, lebo však nikto asi nemáme za dverami dokonalý svet, ak áno, tak všetkých pozdravujem.
Áno.
Ale že vlastne to bolo také zvláštne, keď vidíš, jak ona celý čas tam všetkých upratáva a má niekde aj tú morálku veľmi správne nastavenú. a zrazu, že ona je vlastne sama s chlapom, ktorý... Áno. A nielen, že problém, veď problémy hovorím, že máme všetci, ale že toto bolo taký, akože dobrý, mm-hmm. dobrá facka tento chlap mm-hmm. pre mňa. Akože vďaka Bohu, aspoň tam neudrel, ale tak vybil si to na Gabrielovi. A tak si zlatý, že si za ňo schytával rany.
To bola inak taká milá scéna, že keď som to videla v telke, tak som sa tak pousmiala, že tak boli mne bijú. Že asi je ten Gabriel do mňa.
O to viac som čakala, že na tej svadbe akože pôjdeš si za tým a nie tam, akože ťapkáš veselé s tým.
Mala som tam pustiť slzu v tom úsmave.
Zobrať fľašu a rozbiť ju o hlavu Luize, že môj.
Áno.
Čo to robí? Alebo
ale tak myslím si, že navzájom Gabriel s Kristínou, že sa nejako posunuli v tom živote a navzájom si pomohli, takže si tak dopriali on jej. Uh-huh. On pomohol jej, ona jemu, takže bol to taký pekný happy end uh-huh. pre všetkých.
Nenapíšeme do Talianska tým pôvodným tvorcom? Že
áno, nech nás tam vrátia. Uh-huh. Vieš? Nech nás spravia pár.
Hovorím, že bola to krásna spomienka spred 4
ale
rokov.
Ale ďakujem, neprosím.
Nie. Bolo by to skvelé, ale je to dobré, ako to je.
Že nechcel by si sa už vrátiť do...
To nehovorím, to sa tak nedá povedať, ale teraz je to super.
Ale vraj sa rád, píše že... už štvrtá séria. Mm-hmm.
Hej, niečo som inak videl.
Tak teba tam možno vrátia.
Fakt. A Gabriel je v Afrike.
S Luizou.
Tam je dobré. Vlastne s Luizou, áno.
S manželkou.
A však Luiza bude teraz rodiť, nie?
No.
Počkej, Barbora bude rodiť.
Pozdravujem.
Aj Luiza je
nie, 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 neviem, čo je s ňou. Masakeru sme to...
Tak ty si s ňou v Afrike vieš, nie my, takže...
Ja dostávam taký poslužbový útlom, že...
Že je rád, že sa sústredí na to, čo hovorí.
Luiza, aha, Luiza je vlastne bar.
To je Luiza, aha.
Nie, ale tak oni si tam žijú v Afrike, sú spokojní. Som rád za ten život, ktorý je teraz. Že je to tak nastavené, že som prežil nejakým štýlom aj vďaka Karinke ten prvý rok v nemocnici. Mm-hmm. Som sa veľmi obávala, keď to bude po škole, vieš, vidieť tú realitu mm-hmm. lekárčiny a nejakým štýlom sa začleniť medzi tých doktorov, ktorí už vedia. Mm-hmm. Tak som veľmi rád za to, že to už je za mnou a teším sa na to, čo to teraz prinesie. Mm-hmm. Skúsim si tam už pohľadať také cesty, kde sa ja budem cítiť čo najviac komfortne. Mm-hmm. Takže teraz som plný očakávaní v tomto a neviem si predstaviť, že by došla druhá šanca späť. Mm-hmm.
Tak ale keby prišla, tak asi to riešiš za chodu, že či sa to tam dá nejak, ale tak ty už si nabral teraz také sústo, že ideš vlastne zas do niečoho nového, takže a je to super, že sa tak akože, mám z teba taký pocit, že sa tak dobre počúvaš, vieš, že ideš akože za tým, čo ťa ťahá a to je vzácne, vieš, a celkovo tá medicína,
že vzácne. Vzácne. Hoci kedy počujem slovo vzácne, tak odkvie v hlave na ďalšiu polhodinu, ale je to vzácne.
Nie, ale že má odvahu to meniť. Má? A ísť.
Hej, ale veď to je, vieš, že už po tom všetkom, čo si ako keby teraz tu vymenoval a do toho, že ideš zás do nejakého takého nového...
Zás ide bádať.
Bádania. Už si teraz dávam asi... pozor na slova, aby som niečo nepovedala.
To súžite s bádaním je...
súžite s bádaním je zácne.
Je zácne.
Je zácne a je to asi komfort.
Aké krásne. To je ako nadpis tohto podcastu.
súžite s bádaním je zácne.
Čím zácne?
Aj krásne.
Je to tak. Ono sa to stáva nejakou novou komfortnou zónou. Takže ako náhle sa to začne zacyklovať, tak sa mi zdá, že asi je čas niečo vymeniť, niečo posunúť, niečo nové objaviť. Mm-hmm. Každý týždeň je iný, raz riešime rodine, tak ako každého. Mm-hmm. A proste to tak funguje aj v tej kariére. Mm-hmm. Takže veľmi dynamický život, že naozaj tie posledné mesiace, ktoré sme si spolu prežili, no, každý jeden mesiac bol úplne iný a riešili sme úplne iné veci. Mm-hmm. Veľmi, veľmi dynamický život to bol. Verím, že sa to trošku inak začne ustalovať a že si trošku aj oddychneme, lebo no, začína byť veľký deficit spánku, ale...
Tak ale meníš teraz celkovo celé svoje zázemie, tak ja neviem, či sa to úplne ustáli.
Ja si myslím, že sa to práve ustaluje. Nie?
Hej, nechcem stále len teba sa pýtať na lekárske veci, Karin, kľudne tiež povedz, ale vlastne celá druhá séria je o covide, ktorý sme vlastne zažili aj my. Mm-hmm. Ale je to tam tiež akože veľmi detailne rozobrané. Ja som si čítala k tomu aj komentáre, lebo ja som bola zvedavá, mm-hmm. že ako sa na to pozerajú diváci a ako vlastne a hodnotia. Ako? A veľa ľuďom však vieme, ako táto pandémia rozdelila ľudí a veľa ľudí ako keby mali pocit, že sa to tam zbytočne ako keby rieši a prehráva táto vymyslená pandémia, ktorá bola na svete a všetko a ako keby som chcela vedieť, že ako vy sa na to pozeráte, lebo na jednu stranu ste to žili, aj sa to vlastne natáčalo niekedy v čase, keď to ešte bolo niekde aktuálne, áno. Lebo teraz si na to už tak nepamätáme, hej? Že už je to tiež niekde taká tá ako keby z minulosti niečo, že si pamätáme možno tie pekné veci, že sme sedeli doma, čítali knihy a boli s rodinou, ale mm-hmm. už vylučujeme to, že koľko toho ťažkého v tej dobe sa dialo.
No, jasne.
A že ako vy si spomínate aj na to natáčanie a možno ty aj ten rozdiel, ako to bolo reálne v nemocnici, keď asi si aj vtedy mal nejaké...
Ale že my sme boli stopnutí, že ja som nejakoby to odtrhol od medicíny, lebo som bol študent.
Mm-hmm.
Ešte v Čechách fungovali, ale u nás na Slovensku sa... My sme mali home office, takže uh-huh. my sme sedeli doma, robili prezentácie, 15 naraz sme volali.
Uh-huh.
A to, akože to bola čistá katastrofa počas, že študovať medicínu počas covidu bola taká študentská katastrofa. Malo to svoje výhody, uh-huh. ale malo to oveľa viac nevýhod a cítim, že to veľmi chýba, že tam naozaj bola prax, ktorú sme mali zažiť.
Uh-huh.
Keď medik dokončí tú školu po 6 rokoch a začne robiť, tak vidím, že za ten rok... My kolegovia a pacienti a celé to okolie odovzdalo toľko veľa informácií, že som si to ani nevedel predstaviť, že je to možné, keď 6 rokov študuješ
mm-hmm.
všetky knihy. Takže ono sa to dobehne. Ale cítim to, že to chýba.
Mm-hmm.
Už som to cítil aj počas štúdia, že som v šiestaku a už som mal vedieť veci, ktoré neviem, mm-hmm. lebo som nemal možnosť a nemôže sa stále vyhovárať, že to je ako, ja som tedy nebol v škole. Ja som tedy nebol v škole, keď sa toto mm-hmm. robilo. Takže musí s tým fungovať. Tak áno, toto bol obrovský. Taký zlý zlom pre medikov.
Mm-hmm. V tomto fachu je ešte tá prax asi dôležitejšia ako vo väčšine vlastne aj iných škôl, lebo toto je prax, ktorej máš vlastne ľudský život v rukách. Ale ja som si myslela, že práve, že počas covidu vás využívali aspoň nejako...
Na to vytierať? Áno, to sme robili. Čokoľvek. Že sme išli robiť stery. Že som sa obliekol a robil som stier. Takže toto mm-hmm. je perfektne. A tak. A infolinku. Dvíha telefón a pomáhať ľuďom, čo môžu, čo nemôžu, koľko nejaké... hodín majú čakať v aute, kým môžu ísť hore. A...
Mm-hmm.
To bola obrovská stopka no, počas covidu.
Ok, ja som si myslela, že to bolo viac, ako keby tak, no opäť ja z mojich filmových a seriálových skúseností, že ste tam proste všetci nabehli v tých plášťoch a zachraňovali a kyslikovali a neviem.
To si sa zahral v druhej šanci. Nie?
Je to tým pádom veľký rozdiel, že, ale vlastne áno, aj v tej druhej šanci, že tam bola tá Karolína vlastne už po skončení medicíny, že ona mm-hmm. bola už vlastne rok potom, takže
doktorka,
hej, že to nebolo, že študenti asi fakt mali
možno
stopku.
Možno niekde áno, no tak toto je moja skúsenosť
mm-hmm.
z toho času a z toho miesta, z tej lekárskej fakulty, kde som bol, že my sme boli prakticky odstrihnutí od toho štúdia a doháňali mm-hmm. sme to nejako online štýlom,
mm-hmm.
čo takmer nemožné.
Že nijak vás zrazu nezačali využívať na to, že dobre, tak ty nie si lekár, ale poď, budeš tu robiť.
Niektorí si našli, určite si niektorí našli miesta na centrálnych príjmoch. Niekde, určite áno. Mm-hmm. Niektorí to mohli vyhľadať a skúsiť sa zapojiť. Ale teda my sme to nemali aktívne v tom štúdiu. Mm-hmm. Že by ti to škola povedala, že ideš toto robiť. To vôbec. Mm-hmm. Ale ono to nie je ani tak škoda, možno z toho pohľadu, ktorý si spomenula, že tá prax vám chýba, vedieť to ľudský život. No ty prídeš do nemocnice a ty prakticky nevieš nič.
Mm-hmm.
Prakticky nevieš nič. Teoreticky mm-hmm. tušíš, o čom sa bavia, keď hovoria o tej chorobe alebo o tom pacientovi, ale prakticky ty nevieš urobiť ani jeden krok, lebo nemáš istotu, či ho vôbec môžeš urobiť. Takže obyčajná otázka, čo urobíte s pacientom a odpovede pošlom ho na rentgen hrudníka, ti príde ako obrovská výzva toho dňa. Poslal by som ho na rentgen. No, dobre, tak pošli. A si povieš, yes, čerka. Takýto mm-hmm. budem posielať na rentgen. A teraz ideš každé jedno rozhodnutie toho algoritmu skúmať.
Mm-hmm.
Takže ako študent som podľa mňa nestratil tú prax, ktorú som mal získať, ale stratil som ten rozhľad,
mm-hmm.
ktorý som mohol vidieť, lebo ideš na rôzne oddelenia a môžeš ich vidieť,
mm-hmm.
môžeš ich navnímať a môžeš si povedať, že tváraš tie dvere. A hľadáš, do ktorých dverí vstúpiš po škole. A toto bol čas, ktorý my sme mohli využívať, ale sme ho nemali.
Mm-hmm. Aj tam vlastne zistíš, že tá intuícia, kde ťa posiela, že mm-hmm. tu viem rýchlo reagovať, toto viem, toto nie, že to sú vlastne opäť tie moje navnímané lekárske seriály, mm-hmm. kde vidím v tom Grey's Anatomy, že presne, že to miluj- máš to rád? Ježiš, ja ich milujem. Ale tam tiež akože od doktora Majka viem, že veľmi veľa vecí urobili presne, že kamerovo pekne, ale v reáli, že by to zabilo tých ľudí. Ale tam presne vieš, že tiež si vyberali, že kardio, neuro, trauma, vieš,
veľké
a rôzne,
veci,
že, no, že to bolo presne. Že ja tiež som tak stále rozmýšľala, že na čo by som išla ja, tak teraz pozerám, čo tam robia. Že, keďže odpadávam z krvi asi ani na jedno z toho, že ale je to presne taká halus, že vlastne si uvedomiť, že alebo aj túto druhú šancu, keď som sledovala, že Teraz zrazu oni tam vidia zhluk nejakých vecí na tabuli, to je u doktora Housa, že proste čo mu je, a teraz ja si hovorím, že a jak proste z toho vy zrazu vydedukujete, že ja som akože chorá v tomto, že ja by som potrebovala všetko si preveriť, či to je, nie je, a vyhne tam niekde, no tak toto by mohlo byť toto, že jak však, a to môže byť aj toto, že...
A tiež by to tak bolo, že by to bolo v realite na tej tabuli, no. A rozprávali tí doktori nahlas, že si myslia, že to je toto, lebo v realite, čo som teda aspoň ja zažíval, bolo, keď som prišiel do práce, to tak dodnes, že oni všetci v hlavách majú, čo to môže byť, len ty absolvent netušíš, o čom sa bavia, a oni rozprávajú. A teraz si posúvajú tie termíny a pýtajú sa len celkové bielkoviny, albumín v norme. Leukocytóza bola CRP bez zápalu. Dobre, a ty ideš, hádaj, na čo myslím. Keby oni mali tú tabulu a napísali, že myslím, pielonefritída.
Písmenko.
Rozoberiem si diagnózu a ty ako absolvent vieš, táto diagnóza má obsahovať tieto bodíky, aby sme ju splnili. Oni rozprávajú len o tých bodíkoch, ale nepovedia, že to asi je toto. Takže ty si na sedení alebo na vizite. A teraz ty, čo som sa ako analfabet.
To vlastne môžeš aj na príklade, keď si vyšetroval, teda nejde povedať Karin, ale psychologičku, že tiež vlastne musela splňať niektoré body, aby vám zase sedela do tých výpočtov, že má teda čo si mala, zápal čoho?
Apendicitídu.
Dobre?
Áno.
No.
A to nie je...
Apendicitída.
Dá, to nie je zápal apendicitídy, to už apendicitída sa volá to ochorenie.
Tak.
No. Pýtaj sa ma, keď
nemám. Itída.
No a tam tiež ako keby mala splniať niektoré veci a ty si na základe toho overuješ, či to je alebo nie. A aj keď ten jeden bodík jej chýbal, ty si aj tak, tam je presne to, čo vravím, tá intuícia, že... To som jak divne za intuícia. Už ani dlho neviem, kde je. Intuícia, intuition.
Máme, to bolo perfektné.
Že ty vlastne tam ako keby naciťuješ podľa toho, ako ty ju navnímavaš niekoľko epizódu, že ja si myslím, že ju má, lebo si tam už dlhšie držala to brucho.
Už skôr si všimol, že mám bolesti.
Áno, že tým pádom, že toto je tiež veľmi dôležité v tej medicíne, poznať aj toho pacienta a všímať si možno aj príznaky, ktoré on nevie pomenovať, ktoré nevie... povedať, alebo si ich neuvedomuje, že môžu byť dôležité v tom celkom.
Len si to presne zvizualizovať, že ako študenti sme mali hlavnú úlohu ísť za pacientom s papierom a s perom a učiť sa odoberať anamnézu. A tam sú nejaké kroky. Takže terajšie ochorenie. Čo sa stalo, prečo ste prišli? Osobná anamnéza. Na čo sa liečite? Lieková. Aké lieky užívate? A vyzerá to tak jednoducho? A vie to byť tak zložité, lebo ty reálne vieš prísť z tej praxi za pacientom, o 3:00 v noci príjem a opýta sa ho, liečite sa na niečo? Nie. Ale opýtaš sa ho, chodievate pravidelne nejakému doktorovi? Áno, srdciarovi na obličky. Aha, prečo chodíte srdciarovi? No chodím, však mal som infarkt. Aha, a ideš. Alebo beriete nejaké lieky? Nie. O chvíľu mu hovoríš, dobre, ale vy keď chodíte tomu doktorovi, liečite sa na toto, neberiete náhodou toto? No však beriem, 85 mg ráno. Že oni tí ľudia, alebo my ľudia, si nevždy spojíme s tou otázkou, lieči sa na niečo, hneď ten náš stav, takže aj to je krásne vidieť tých doktorov, ako vedia s tým človekom pracovať a získať informácie, ktoré potrebujú a nenechať sa ako taký člen len, poviete mi len... plaviť po tej vode, čo mne sa...
Čakal som, aké slovo vymyslíš.
Čo mne sa častokrát deje. Ideme sa tam hodinu a strašne dlho sa s nimi rozprávaš. Lebo oni začnú nejaký príbeh a si hovorím, nechce sa mi tu pani prerušiť. Ona teraz rozpráva o tom, aké mala bolesť. Tak si to vypočujem, hovorím, že vidím, že je rada, že to môže povedať, ale to nie je ako súčasť práce internistu. To je získať informácie, ktoré potrebuje, aby mohol vyplúť diagnózu, terapiu.
Ale je to podstatné podľa mňa, akože presne, ak si povedal, že podľa mňa už ten internista by mal byť trošku akože taký psychológ, terapeut, psychiater. No, psychiater asi až úplne nie, ale akože terapeut minimálne a pýtať sa. Ja som mala tiež nejaké zdravotné problémy a vlastne rok si ma točili všade. A namiesto toho, aby sa ťa jeden lekár si pozrel celú tú správu, sa ťa spýtal, že dobre, a toto keď vám je toto ste riešili a vieš, že si to pozrel komplexne, vieš, lebo nejaký, ja neviem, neurolog sa ťa nebude pýtať, či ťa boli aj koleno alebo niečo, vieš, že si to prepojiť, že aha, veď ono, keď si dáš dokopy tieto veci, tak vlastne to vypluje jednu diagnózu, vieš. A ja som mala internú lekárku takú, že keď som jej vravela tie svoje veci, tak ona vždy iba s tým konkrétnym problémom ťa poslala, vieš, že no, tak vás boli koleno, choďte tam, hovorím, dobre, ale veď ja som tu pred týždňom prišla s tým, že ma bolela hlava a z toho to išlo do kolena a teraz je to v žalúdku a teraz ma oko bolí a teraz mi vypadol necht, že vieš, a nikdy sa to nespojí, že OK, však môžete mať nejakú baktériu, ktorá chodí vám hore-dole, alebo vírus, alebo ja neviem, čo mnou chodí.
Áno, ale to, ja viem, čo myslíš. Ten holistický prístup pacientovi a u nás na Slovensku by to mal alebo celkovo v tej západnej, v tom západnom svete by to mal riešiť všeobecný doktor. Mm-hmm. Máš dobrého všeobecného lekára, ku ktorému prídeš, lebo mm-hmm. za každým, ako prepúšťame pacienta, povieme do 3 dní odovzdať správu všeobecnému doktor, lekárovi, mm-hmm. aby ten lekár si to pozrel, aha, toto sa vám stalo, toto s vami robili a mm-hmm. toto odporúčili ďalej. Zapíšeme si to, mm-hmm. aby som to mal v karte. Uh-huh. Že sa toto s vami dialo a takto ďalej budeme písať lieky. Uh-huh. Ten lekár by mal mať teda prehľad o tom zdravotnom stave, ale je to neúnosné, nereálne. Že na počet pacientov a všeobecných doktorov je nereálne, aby toto robili. Uh-huh. Ale verím, že prichádza digitalizácia, AI, nové programy, uh-huh. noví všeobecní doktori.
Čo by ste si z toho seriálu preniesli, keby ste mohli do skutočnosti z tých lekárskych vecí? Že ktoré veci tam fungovali podľa vás tak dobre, že by ste chceli, aby boli aj v reáli? Okrem toho, tej žehličky na srdce a...
Ja by som chcela, aby desiatí doktori mohli riešiť jedného pacienta.
Inak
áno. To by som chcel, to by bol taký komfort.
To je tiež také dosť nereálne, nie?
Krása.
Mne sa napríklad páčilo aj, že si tam všetci tak vedeli povedať svoje, vieš, že si tak stáť za...
Že sa vedeli
presadiť. To bolo všetko tak, vieš, že tvoja postava napríklad tiež, že mňa niekedy miatli tie veky, lebo si hovorím, že niektorí sú tu vlastne internisti, ale mi už prídu aj starší, niektorí vlastne sú, že tak, aký vek vlastne hráš ty, že som bola z toho taká zmetená, ale že si tak... To, čo som ti celý čas vravila, že no, nejdem ti tu zazdávať komplimenty, aká si tam bola úžasná, ale... Ešte raz.
Pre veľký úspech do tretice.
Ale že vlastne si mala tak, že si tak pôsobila, jak sa to povie, tak...
Seriózne?
Práve tomuto slovu som sa chcela vyhnúť, ale že som ti absolútne to zhltla celé, že si mi vôbec neprišla taká nejaká, že čerstvo začínajúca mladá psychologička, mm-hmm. ktorá ešte len tápe, ale že presne si prišla a mala si tú svoju...
Že už taká ako keby skúsená, hej, mm-hmm. psychologička. Že má si nadhľad.
Áno. Že a presne v tých situáciách, kde si bola v tej komisii, mm-hmm. keď sa riešil doktor Fabian,
a.k.a. No presne tak som chcela vyznieť.
Vieš. A to bolo presne, vieš, že si tak hovorí, že vlastne ako ona vie, vieš, že toto už je mimo, toto sa ho nesmiete pýtať, túto otázku nesmiete, vieš, a že všetko tak...
Áno, keby... no takto presne som sa to snažila hrať, že proste ona vie. Mm-hmm. Ona vie už dopredu tie kroky, ktoré ten človek možno spraví. Mm-hmm. Vieš, že vie čítať ľudí. A mm-hmm. z toho vzniká potom ten nadhľad taký, že on niečo rozpráva a ona, že dobre.
Mm-hmm. Ale bolo
choďte domov, zapíšte si to. A prídite, nie? Mm. Tak to som ťa poslala raz domov.
Ale aj v tých vlastne situáciách, kde vravím, že sa riešil ten Fabián a tam si bola všetko že s tými hercami, že si proste povie, že fú, dobre, kombo teraz, akože v tej miestnosti.
To bolo, to bola ťažká scéna.
Jak si to povie po slovensky, že tak akože, to bolo aj v priateľoch, že vlastníš tú situáciu, že on
že som bola taká dominantná?
Že, nie, že dominantná, alebo... že si tak, v tom taká usadená bola, že som z toho presne mala pocit, že ona ví, že vôbec...
Sebavedomo som tam vystupovala.
Hej, že to bolo že také, tak... že nemala som pocit, že si niekde pod nimi ani herecky, ani ľudský, ani nič, že si ako keby, skôr myslím profesíne, vieš, že nemala som z toho taký ten pocit, ale teraz nemyslím ako teba, ako Karina, ale rozumiem. Ako tú psychologičku, hej, že hej. Neprišlo mi to, že proste nejaká mladá žaba tam je, hej, keď Jano tam hral ešte staršieho s tými šedinami a že neprišlo mi to, že nejaká čerstvá lekárka, ktorá tam prišla sa hrať, že ja vím, ja vám povím, ale že bolo to fakt, že si ríš, že dobre a vedela aj toho riaditeľa, že nebolo to také, áno, ako poviete pán riaditeľ, ja som tu váš zamestnanec a čo poviete, ale že bola taká, že nie, toto sa ho nesmiete pýtať, nie, áno, dávam mu ešte jednu šancu, toto, že...
Taká rázna, nie?
Že vedela, že mala svoju, svoju tabuľku ako keby v hlave niekde upratané tieto veci, že toto je správne, toto je nesprávne a mne je jedno, čo mi hovorí môj šéf, ja viem, ako to má byť a ja si stojím za svojím, vieš, že mala svoj názor.
Áno.
Že to bolo také silné.
Veľakrát že dobre to vyšlo.
Veľakrát som počul pochvalu presne na túto vlastnosť doktora.
Uh-huh.
Veľakrát som počul, že...
V reáli?
Áno, že on sa ma zastane.
Uh-huh.
Že tá... ako si hovoril, že vlastní, že ju own it, že si drží tú svoju energiu. Uh-huh. Že ten, že ak je dobrý doktor, ktorý si drží svoju energiu a vie sa postaviť za svojho pacienta,
uh-huh,
ten pacient to veľmi ocení. Až viackrát som to počul, že ale vieš, môj všeobecný je mega. Hovorím, uh-huh, prečo? Lebo on sa ma vždy zastane, on vždy skúša ten termín vybaviť, on proste skúša súžiť v tomto, uh-huh, zdravotníckom prostredí, uh-huh, aké máme, ale chvála Bohu aj za neho, ale že ten doktor si povie, okej, podmienky sú, aké sú, ale idem to hrať za môjho pacienta najlepšie, ako uh-huh môžem. Takže robila dobre.
No, že fakt si tam mal, teda ja som s teba mala ten pocit, že sa že máš svoj názor a že si ho proste držíš, vieš, že nie si manipulovateľná, že fakt, mm-hmm, že si tam vedela, čo je správne a išla si za tým. A to ale celkovo som mala pocit, že tí lekári sú tam takí, že fakt, že to je nemocnica, kde chceš prísť chorý, vieš, že mm-hmm, to je fakt, že sa tam presne desiatí točia okolo jedného pacienta. Vždy všetci majú tie morálne zásady, vždy ako keby, dobre, potom sa vykľulo, že ten riaditeľ bol trošku, aký bol, ale tak on nebol lekár, ale že všetci tí lekári, že ich zaujíma, že nie je to, preto som sa aj pýtala na ten rozdiel, a to nechcem nadávať na slovenské zdravotníctvo. Vždy pacienti nie sú proste
ľahostajní, ale že bojujú o každý jeden život rovnako.
Áno, áno. A vieš, že nezľakne sa ani toho riaditeľa, alebo nezľakne mm-hmm sa celej tej situácie, že
áno,
fú, ja by som asi mala byť ticho, veď ja som tu ešte len mladá, ale že si uvedomuje si, v akej pozícii je v tej situácii, že ja presne som tu psychológ, ktorý to niekde musí držať tú situáciu, napriek tomu, že nie som riaditeľ a nie som tu najstaršia a som tu proste vlastne možno nejakým mm-hmm nedopatrením, ale že ja som v tejto pozícii psychológa a ja im poviem, ako to má byť. A to bolo pre mňa úplne také, že wow, že dobrá energia, že, mm-hmm, že tak si za tým stála, vie, že aj vlastne aj voči Gabrielovi, aj voči Fabianovi bola v oboch prípadoch taká, že som si povedala, že dobre. Že preto ma možno prekvapilo, keď na konci došiel ten jej manžel, že počkaj.
Aha, tak, ale nakoniec som sa aj k nemu zachovala takto.
Tak ale tu ti...
K mužovi.
Tuto kolega.
Ale dokázala to sama.
Áno. On ma v tom iba podporil. Nakopol ma do toho.
No a pamätáte si na nejaké také, že brepty alebo srandy alebo čo najsmiešnejšie sa vám dialo na výrobe? Nemusí to byť opäť spolu, že nejaké mm-hmm situácie, kde ste museli veľakrát opakovať scénu alebo kde ste vám nevedel naskočiť text alebo kde malo byť niečo strašne dramatické a namiesto toho ste sa rehotali. Alebo ako tvoje, teda tvoje vaše...
Tak máš deň podľa mňa tých príhod oveľa viac.
Toto bolo každý deň extrémne dramatické a rehotali sme sa.
Mm-hmm.
Ako sme to spomínali, nie, že hej, čím viac hercov bolo na pláci, tým ťažšie bolo sústrediť sa a nevyhadzovať sa.
Mm-hmm.
Lebo s každým chceš
podebatiť. Ale hlavne už aj po niekoľkých hodinách si taký prepracovaný, že strácaš koncentráciu, nie? Tak potom ti je všetko smiešne, už sa nevieš sústrediť. Mm-hmm. Tak asi keď ste mali toho veľa, tak...
Určite.
Vtedy to prichádzalo, hodín, tieto stavy.
A bolo cítiť, kto je na tom pláci naozaj, že tú 12. hodinu.
Mm-hmm.
Niekedy prídeš, že máš, oni točia celý deň, ty prídeš o 4. ale tie posledné 3 hodiny, niekto má posledné 3 hodiny a ty jediné.
Mm-hmm.
Tak to bolo tiež cítiť, že ten človek je nemôže najkoncentrovanejší a tak ďalej.
Mm-hmm. Ale myslela som nejakú konkrétnu scénu, či vám niečo napadá, že čokoľvek niečo smiešné, alebo... Alebo niečo, že keď sa pýtame o smieškach, takže či vám napadne?
Tiež si už moc nepamätám na niečo také.
Teraz mi nenapadá fakt.
Ale tak bolo mi smiešne, už keď sme napríklad aj my dvaja spolu točili, už v takom inom pocite, tak sme mali problém sa na seba aj pozrieť si do očí, lebo nám bolo strašne smiešno. Viem, že som sa musela veľmi skoncentrovať, že nie, proste teraz sa na ňa pozriem bez smiechu. Že to sme tak išli možno zo 2-3 krát. Nejaký obraz. Presne taký, kde sme sa mali vážne na seba pozerať, vieš. Mm-hmm. Lenže tým, že to tam vo vnútri celé nejak tak iskrí, tak je to ťažké si zachovať vážnu tvár.
Vnútorné vtipky stále.
No.
Je najhoršie, keď s niekým vtipkuješ, najhoršie, alebo najlepšie, že to sú zážitky. S niekým vtipkuješ, má super debatu a zrazu idete do nejakej serióznej debaty, ale veď ten vnútorný dialog tam ešte pokračuje.
Áno.
Tak toto pre mňa bolo nepochopiteľné. A hlavne nepochopiteľné to, že ty herci to vedeli svičnúť, mm-hmm. to vedeli spraviť. Mm-hmm. Ja som toľkokrát pozeral na Saru Arato, ako ona vedela, sme tam robili opičky, blbosti, tancovali a jedli, neviem, aké tyčinky, koko a toto a zrazu ona hop a išla. Mm-hmm. Ja si hovorím, že to je proste extrémna mm-hmm. dynamika, že koľko mm-hmm. mne to bralo energie, teraz z tohto tu, jeda, ktorý text, čo teraz, jak to bolo? Ale nie, bum, a ide.
A išla na prv.
Bolo vás tam kopec takých hercov, veď jasné, ale teraz mi ona napadla, že naozaj bol v tomto skvelá.
Mm-hmm. OK. Ja to, akože nie som herečka, takže neviem to porovnať. Ja si to pamätám len z divadla, že pre mňa to bolo tiež vždy fascinujúce, keď hrali presne nejaké tie ťažké staré ruské klasiky. Mm-hmm. A teraz presne, že zídi z javiska sa s tebou udrbáva a minútu na to proste vidia a tam niekoho
smieľa. Najväčšia drána, nie?
A ja si, že to jak dávať? A že to presne, a Jano bol v tomto pre mňa, akože, lebo veď poznáme ho, on je pre mňa jeden z najvtipnejších ľudí, akých poznáme, strašne smiešný.
Vtipný
aj smiešný, ale že on presne vedel urobiť to, že... A tak nie je smiešný, však
ja neúplne. Pre mňa, keď sa bavím o niekom, že je smiešný, tak mi to príde ako negatívne. Uh-huh. Že smiem sa na tebe, alebo smiem sa z teba.
Ale ja aj na ňom.
Aha. Ja nie, on je vtipný človek.
On bol často taký, že malé decko a ja to milujem na ňom, že on presne so mnou sa napríklad 2 roky v divadle bavil tak, že on vedel, že mňa vždy rozosmeje v najväčších nervoch, keď som bola, keď začal, že sa prestaň. A takto sa so mnou začal baviť a vždy, že môžeš sa so mnou rozprávať normálne.
Uh-huh. Ja som ho tak nezažila, takže neviem.
Ale že on mal v sebe presne tento off switch, že on bol presne ten typ, že rehotal sa a hneď na to proste vyšiel na javisko a mal ten taký, neviem, či sledujete Dunaj, ale mal presne taký ten, že
hnusný
hajzel, mm-hmm. odporný, že mu chceš akože 4 facky dať, ale sekundu predtým ešte ťa rozosmieval niečo, že tieto prepínaky mňa absolútne fascinujú, keď toto sa robí.
Niekto to dokáže. A hlavne musí to byť niekto, kto si to aj vie dovoliť. Mm-hmm. Že vie, že sa vie takto zo sekundy na sekundu prepnúť, lebo mm-hmm. máš hercu, ktorí sa potrebujú nejak zosústrediť, mm-hmm. vieš, pred výkonom. A máš takých, ktorý mi nerobí problém proste takto prepnúť.
Mm-hmm. To bude
a plakať.
A vy sa
to
viete?
Bude to skúsenosťou na tú praxu.
A vy sa viete takto prepnúť, že keby ste sa tesne pred tým, neviem, niekto
akože viem smiali? Viem sa skoncentrovať na výkon tak, že áno, môžu sa popri mne aj ľudia smiať, ale ja idem do seba v tej chvíli a prestávam vnímať okolie a vtedy to dokážem. Mm-hmm. Ale áno, potrebujem, že keď idem hrať niečo fakt dramatické, kde to chce brutálnu koncentráciu, tak potrebujem mať ten svoj priestor, že nedokážem sa predtým tamto chichúňať niekde v zákulisi mm-hmm. a potom výjsť a plakať. To nie. Mm-hmm. Potrebujem na to ja osobne nejakú prípravu.
Že nemáš to v sekunde, mm-hmm. že si mm-hmm. to vieš vypnúť, zapnúť.
Áno.
Že je to asi náročnejšie sa takto prepínať. A u nich ste to niekedy badali, také tie vyslovenie, že v sekundové prepínáky, že sa vedel, že zapnúť, vypnúť, že viete asi, čo myslím, že proste niečo
určite,
určite to
mnohí mm-hmm. vedia. Každý svet vie byť profi svet, takže mm-hmm. aj v tom hereckom svete máme svojich profíkov. Mm-hmm. Aj tu na Slovensku máme skvelých hercov, ktorí dokážu byť a sú profesionálni. Mm-hmm. A myslím si, že toto je jedna z tých vlastností profesionála. Mm-hmm. Ale raz mi jeden herec, nebudem ho menovať, tak odvrkol, lebo povedal, boli sme zrazu sami v šatni mm-hmm. a hovorím, tak musím vytvoriť nejaký small talk a niečo sa ho opýtať. Nie? Mm-hmm. Aby som sa začlenil do kolektívu. A pýtam sa ho, počuj, a ty keď hráš toľko postav a meníš ich počas dňa, ráno si jeden, večer si druhý, ako to dokážeš? Pletie sa ti to? A on mi hovorí, a ty keď máš viacero pacientov, ráno jedného, večer druhého a tak ďalej, nepletie sa ti to? A odišiel. No a vtedy som si povedal, že ja som sa chcel... Hovorím, že ja som sa chcel len porozprávať, ale naozaj som si uvedomil, že ty kokso, veď to je, lebo to je presne to, ten môj kiks. Mm-hmm. To nepekné možno, čo som hovoril, že a veď aj brigáda, a veď to je len tak. Že to nie je len tak. Že to je možnosť kariéry, pre niekoho je to profi kariéra, že niekto mm-hmm. nám naozaj skrz tie televízne obrazovky posiela domov energiu, mm-hmm. posiela domov emócie, ktoré som možno nestihol prežiť v práci, ale rád si ich prežijem večer. Mm-hmm. Rád si poplačem, aj keď som 2 týždne neplakal, lebo dobre si to zahral. Ďakujem. Mm-hmm. Že tvorí kvalitné umenie. A tam som naozaj videl, že je to ťažké, chce to drinu, treba sa preto aj narodiť, ale chce to veľmi veľa času a úsilia stať sa profesionálnym hercom. Mm-hmm. Nielen, že vidíme niekoho na obrazovkách, alebo je influencer, ale že naozaj vie urobiť to umenie tak, aby posunul emóciu, posunul nejakú myšlienku, a o tomto samotné herectvo a umenie minimálne z môjho pohľadu je.
Bolo krásne. Krásne na záver, podľa mňa. To bolo, že myšlienka dňa. Karin, ešte to doplň nejakým amen.
Ja, mne len napadlo, že vlastne pre nás hercov je to obrovská príležitosť, akože byť súčasťou takéhoto projektu, že my to asi vnímame úplne inak ako človek, ktorý príde, nazvem to, z ulice, že nie je proste z tohto umeleckého sveta. Že pre nás to teda znamená...
My sme už čekali pri vás,
vzniká nová terminológia, umelecké geto.
Že možno inak k tomu pristupujeme a inak si to vážime, my herci, keď sa môžeme spolu podieľať na takomto veľkom projekte.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to prebral po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť Vilomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty. S Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide. Bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.